Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
L-semmija ġentili ta' Campus FM lilkom li qed intisimgħuna mid-djar jew inkella mill-karozza jekk mhux ukoll waqt li qed taħdmu tisimgħuna fuq il-live streaming mill-paġna ta' Campus FM jew mill-paġna ta' Dipartiment tal-Public Policy. Jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal programm ieħor f'dina essenzjela Agora, l-programm soċjopolitiku kull nhar ta' sib fiq lodu fuq l-istazzjon ta' l-Università. Għandna magħkom sal pero f'dina l-ewwel parti minn issa sa l-10 ta' filgħodu se nkunu qegħdin nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq suġġett interessanti ħafna, strumentali ħafna għall-ekonomija u għall-iżvilupp tas-soċjetà f'Malta anka ta' żminna, però mhux daqstant viżibbli meta jkun diskuss fora anke fuq it-televiżjoni jew ir-radju. Qed nitkellem dwar il-movement tal-kooperattivu. Qed ngħidlu movement għaliex bħal kull movement ieħor mill-istess isem tiegħu, movement huwa xi ħaġa ħajja, tiċċaqlaq, tevolvi, timxi, tifjorixxi. Il-kooperattivi, min huma l-kooperattivi, xi jagħmlu l-kooperattivi? Kif inhi kooperattiva differenti minn kumpanija? U għaliex huwa suġġett topiku dan? U mhux biss suġġett tal-istorja. Tista' taraħ ukoll mill-lenti storika kif żviluppa matul iż-żmien, però huwa wkoll suġġett topiku għaliex għandna ħafna ħaddiema, għandna ħafna nies kwalifikati, għandna ħafna professjonisti, għandna ħafna nies tal-id illi għandna ħafna bdiewa li jaħdmu f'livell ta' kooperattiva. U allura biex niftħu dan is-suġġett u niddiskutuh aħjar miegħi fl-istudio għandi l-John Mallija. Grazzi John.
Bonġu.
Li huwa l-president tal-movement tal-kooperattivi tal-Federazzjoni tal-Kooperattivi f'Malta u wkoll direttur manageriali ta' kooperattiva li taħdem fil-qasam tax-xandil, il-Media Coop. Allura inti, John, għandek esperjenza kemm mill-att ta' federazzjoni u wkoll mill-att ta' tmexxija ta' kooperattiva individwali. John, x'inhu dal-fenomenu tal-kooperattivi? Ejjen qajmu ftit interess u ftit entużjażmu anke f'meqgħet jismana.
Era, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istadina, mela, ħa nibdew hekk. Dejjem minn dejjem il-bniedem kellu kien iħossi l-bżonn illi ma jibqax waħdu. Jek tibda taħseb ftit, jien naf jekk qegħdin ġo post fejn jagħmel ħafna maltemp, in-nies ħafna drabi kienu jingħaqdu flimkien biex jippruvaw jilqgħu kontra dak it-tip ta' maltemp fl-agrikoltura. Jekk pereżempju qed ikollhom problema fis-sigurtà tagħhom, jingħaqdu flimkien biex jippruvaw joffru sigurtà komuni għal post tagħhom. Jiġri l-bniedem minn dejjem kellu din l-idea illi b'xi mod jaħdem flimkien. Jekk naraw anke sempliċement it-teknoloġija bħalissa quddiemi qed nara mouse. Jekk taħseb ftit mouse il-partijiet żgħar tiegħu ta' ġo fih hija l-assjem ta' ħafna nies illi ivvintaw partijiet minnu ġew flimkien u dawk l-affarijiet qed isiru f'xi ħaġa li hija utli. Jiġri l-bniedem aħna minkejja naħsbu li l-bniedem imur għal rasu l-ħin kollu, fil-verità l-bniedem għandu dil propensità illi jaħdem flimkien.
Imma ħalli nġarbek l-ewwel waħda. Il-bniedem jiġi maħatt ieħor għax ikun jaqbillu jew għax irid ikun solidali u flimkien maħatt ieħor forsi jista' ikkattar anka ġidu personali. Jiġifieri hemm element individualista jew hemm element altruista li bniedem jingħaqad maħatt ieħor.
It-tnejn. It-tnejn, darba niftar kont jerġu konferenza Norway u kien hemm professur li proprju għallem il-kooperattivi u jiena b'mod idealista bdejt ngħidu titkun speċjal truista, taħdem taħseb ħadd ieħor, intom u mhux iljien, eċetera. U fehm minnhom qalli ewwa tluqak tu speċi m'hemmx lokal l-egoiżmu, qalli ma naqblix miegħek. Għalli ġo kooperattiva jesisti l-egoizmu, jħat talija. Fretta illu siġifri nkun egoist jenaħt naħdem ġotin. Għalli sempliċement għal-fat li persuna illi taħdem u taħseb li tista dvinċi għal-rasa, hija egoista stupida. Persuna illi temmen illi maħattijħor tista timxie ħafniżiet, hija egoista intelligenti.
Interessanti din dina taqleb il-paradigma ta' kif nifmu l-affarijiet. Ġifieri, kooperattiva hija bniedem f'kooperattiva xorta jibqa' individu.
Iva.
Però dan l-individu se jingħaqad b'mod kollettiv ma' għadd ta' individu oħra li għandhom l-istess għan, jħobbu l-istess tip ta' xogħol. U flimkien jieħdu deċiżjonijiet flimkien iktar mill-imposti.
Ġara fil-fatt, jiġifieri il-kooperattiva iktar għad-definizzjoni ta' kooperattiva hija grupp ta' nies li jiġu flimkien biex jaqdu l-aspirazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali tagħhom. Jiġifieri fil-verità, flimkien daw l-aspirazzjonijiet personali sej kollhom mill-milja tagħhom. Li inti ma tagħmel xejn waħdek, dak li tagħmel waħdek huwa xejn komparat mal 1 plus 1 equals 5. Meta inti qiegħed fi grupp, l-affarijiet issa tagħmlu ħafna ikbar u dak huwa l-element importanti ħafna tal-kooperattiv u għalhekk is-settur kooperattiv huwa flessibbli b'mod estrem, jiġifieri ssib kooperattivi tista' tgħid f'kull qasam. Ġifieri jekk inti semmejt l-agrikoltura, nistgħu semmu, semmejna l-medja, semmejna l-restawr, semmejna nistgħu semmu konsulenza, edukazzjoni, kooperattivi soċjali, banek, supermarkets.
Qed tgħid barra minn Malta.
Iva.
Għax Malta iktar ristretti. Fejn infirxu l-kooperattivi?
L-istretti iva. Bipjaċir ngħid illi qed ikun hemm miżjed għarfien u aħna pala federation għandna kju.
Ma kif ikolli tgħid li tliet differenzi ewlenin bejn tmexxija ta' kumpanija kummerċjali u tmexxija ta' kooperattiva. Fejn huma differenti?
Mela, ħanibdew l-ewwel ħaġa fuq x'inhu huma il-komuni. It-tnejn huma negozju. Ġidik hija importanti, ġiva xaf hawn nies li jaħdmu.
Allura tnejn jridu jagħmlu profit.
Iva. Għax aħna naħsbu li kooperattiva hija xi klabb jew assoċjazzjoni, le. Kooperattiva hija negozju. Issa, it-tnejn inti semmejt li jagħmlu profit. Aħna fil-fatt fid-dinja tal-kooperattivi ma nsejħulhomx profitti u nsejħulhom surplus tgħid li what's in a name. Hemm differenza u hawnhekk fejn forsi hemm differenza kbira bej il-kooperattivi u il-kumpaniji. F'kumpanija, jekk aħna qegħdin għawġew f'dan l-istudio u din tlieta minn nies u ddeċidejna nagħmlu kumpanija u inti Mario għandek il-maġġoranza tal-isħma, dak li tajt inti għaddi milux xaw ftit tal-jemilu Elon Musk tħabbar li xtara xi 44% ta' Twitter.
Ekku.
Tajwa.
Għal-biljuni.
Eżatt, proset. Issa, il-biża' ta' ħafna nies hija propju illi dal-bniedem se jerġa' jagħti pjattaforma lil Donald Trump u tgħid ma sorry ta' għandu 44%. U kif allura se jagħti pjattaforma lil Donald Trump? Sempliċement tal-fatt li dik il-44% ma jimmeċċja ħadd. Mela dan għandu kontroll assolut ta' Twitter, ġo kumpanija jekk taħdem li inti l-enfasi hija fuq l-investiment.
Min għandu l-iktar investiment iħawel.
Da' sekku, dik hija kontroll. Fil-każ ta' kooperattiva,
il-prinċipju
importantissimu huwa one person, one vote. Mela l-enfasi mhuwiex fuq l-investiment, imma fuq l-individu. Fil-fatt aħna ngħidu cooperatives are people-centered enterprises. Għax l-ewwel ħaġa li jiżet li tmur fuq għall-kooperattiva hija l-persuna. Mela għandek l-aspett demokratiku. Dik hija probabbilment l-ikbar issue differenti bej kumpanija u kooperattiva. Hemm ukoll aspetti tas-suq. Mela, f'kumpanija, inti tidħol b'xerta 10 euro, per eżempju, sewwa, jgħaddu 10 snin din il-kumpanija tant mur tajjeb, illi minn 10 euro il-xer tiegħek fis-suq jiswa 100,000. Sewwa, u inti tiddeċiedajt jiena
ħambih
ħanitlaq. u tmur fuq il-shareholders l-oħra u tgħidu l-hom isma jien rid inbih ix-xer massa mhux 10 euro hija, issa mit-telf jiswa x-xer tiegħi u kien hemm stejjer enormi ta' kooperatta kumpaniji illi biex jixtru l-dal persuna li jrid jitlaq, jew ma rnexxilhomx kellhom maħallu hemm ġew. U allura xorta ma ħaxejda. Jew inkella addirittura xi kultant anke spiċċaw biex żarmaw il-kumpanija biex jippruvaw iħallsu. Għandek ħafna nies ġol kumpanija li jgħidu jekk jien hemm da se joħad li xaba flus għal xejn. Għax inti l-goodwill is paper, kif tajt, hija xi ħaġa li mhijiex kontanti fi flus kontanti.
Mela, il-fundaturi ta' kooperattiva.
Fuq l-aħħar il-kooperattiva kif timxi. Il-kooperattiva vera timxi easy in easy out. Jekk jien dħalt b'10 euro, sewwa, jekk niġi biex noħroġ 10 snin oħra, ix-xejn li nħulura 10 euro. Kollox qed par, m'hemmx regola tas-suq. Naturalment dawk l-10 snin kien hemm il-qliħ u jiena ħadd sehem fil-qliħ, imma l-qliħ tiegħi huwa ristrett għal dak l-ammont ta' ħin ta' żmien li għamilt fil-kooperattiva. Dik hija differenza kbira ħafna bejn kooperattiva.
U skulli kbira. U allura x'iġi l-persuna li jerħi dak il-riskju li x-xers tiegħu l-isma tiegħu jistgħu jolew jew joqsu u jmur għal xi ħaġa ta' kooperattiva fejn il-kapital investit fil-bidu jibqa' ugwali l-istess.
Mela, l-ewwel ħaġa tajjeb li ngħidu illi fil-verità għalkemm il-kapital se jibqa' lek l-istess, per inti qed tieħu xorta qed tieħu l-benefiċċju ta' dak il-qiegħ li jkun qed isir f'dawk is-snin li tkun inti fil-kooperattiva l-ewwel ħaġa. It-tieni, għalkemm ħafna nies jaħsbu illi jekk f'kumpanija ix-shares bil-revaluation tagħhom se jolew tista' ssir senior eċetera. Fil-verità, fil-kumpaniji l-kbar ħafna hemm ċans illi dak l-affarijiet jiġru meta inti għandek negozju normali żgħir. U jiġi xi ħadd u jgħidlek isma' jiena x-xer tiegħi jiswa nofs miljun, min fejn għandihom l-okien. M'għandix minn fejn. U allura fil-verità din l-idea li għandi l-valur tax-xer li jola ħafna, xorta ma jiswa xejn. Ġimgħet tibda taħseb ftit u tgħid isma', allura jekk jiena dħalt 10 euro u noħroġ 10 euro mhux se sar se tibqa'. Jekk jiena dħalt 10 euro, suppost ix-xer tiegħi jiswa mit-telf.
Mela żgur John li l-kooperattivi żgur li ma kontribwewx għall-kriżi finanzjarja tal-2008 meta kien hemm dik l-esploitazzjoni kollha fuq il-valuri tal-isma kif waqgħu, etc.
Tajjeb li qed tgħidha mhux talli il-kooperattivi ma kinux parti minn dik il-froġa kbira, talli il-but hindsight. Il-kooperattivi uraw li kienu l-iżjed reżiljenti.
U żgur!
Baqgħu hemm, ġew anke pereżempju jekk tħares lej. X'ebba banek pereżempju illi jagħmlu investimenti fil-.
Mhux kollox beda billi minn brothers.
Eżatt. Il-banek kooperattivi baqgħu hemm, anzi stanew il-banek kooperattivi fil-2008. Għax propju inti għandek l-aspett li mhux qed tħares biss lejn is-suq. Meta inti għandek loaners, meta jgħidu forsi bank kooperattiv.
Mela ħan saqsik din, jekk il-diktum popolari jgħid is-suq, il-kooperattivi x'i jgħidu? Ma tgħidux is-suq isuq.
Le, il-kooperattivi jgħidu flimkien insuqu. Dik id-differenza.
Tajjeb, ħalli nikkonkretizzaw iktar il-diskussjoni tagħna. John, u magħna fuq il-linja issa għandna l-ewwel intervent minn kooperattiva partikolari ħafna. Anka l-issemmija ntuhom toma ta' dawn l-imberkin kooperattivi fejn għandek it-tlaqqija ta' nies li jiġu flimkien u jmexxu flimkien, isuqu flimkien, fejn huma nfilsati f'Malta. U fil-fatt għanna fuq il-linja l-Sur Jesmond Mifsud li huwa l-kap eżekuttiv tal-Malta Maritime Pilots Co-op, ġifieri kooperattiva li tiġbor fija il-piloti marittimi li jagħtu servizz fil-portijiet ta' Malta. Jesmond, nirringrazzjak li qed magħna dal-għodu. Il-kooperattivi tal-piloti marittimi, kif taħdem eżatt u x'tagħmlu intkom u għaliex iddeċidejtu li l-formazzjoni li bija taħdmu tkun proprju kooperattiva u mhux kumpanija jew xi ħaġa oħra?
Ekku, l-għonis bonġu, il-verità kif għattajtint, mela aħna titmu naqra l-ura fl-istoria, muxek, mela fil-2003 aħna senna kooperativa, pero snin qabel aħna konna impiegati mal-autorità marittima dak is-żmien MMA kienu u Port Authority. Imma aħna deċidejna illi konna grupp ta' kaptan nagħmlu dak ix-xogħol ta' piloti u ridna li x-xogħol mhur aħjar, ridna nkunu iktar proattivi milli xi qatt jgħidilna x'irdu nagħmlu bħala kaptan. U konna deċidejna li nidħlu f'kooperattiva u għalfejn kienet ukoll kooperattiva, aħna dak iż-żmien konna fil-Union mal-UHM. U l-gvern kien qed jibżgħ illi jekk aħna nsiru kumpanija 16-il pilota jista' jirrikatta lill-pajjiż.
Tajjeb Ġesmont, fil-fatt tajtni n-numru. Bdejtu 16, għadkom 16?
Għadna 16 imma llum nimpjegaw kollox fil-kooperativi li għandna aħna qegħdin ma' sebgħin. Ġifri aħna.
Mela 16 il pilota u mbagħad il-kumplament huma ajutanti amministrativi u Baħrejn, etc.
Iva, għax inti titqis illi mal-pilota mbagħad għandek il-pilot boats, daħħalna l-pilot boats, ridna daħlu n-nies biex isuqu d-dajjes, għalhekk għandna bżonn iktar nies, għax il-pilot waħdu ma jistax jitla fuq il-vapur, kultant naraw fuq il-port kif jiġi dik id-dajsa żgħira jkollha pilot fuqha. Hemmhekk għandna mill-inqas ikunu żewġ minn nies biex li ngħid trasferuna mill-art tal fuq il-vapur jew mill-vapur biex nerġgħu nidħlu lura. U l-vapur ta' over 500 gross tons fil-portijiet ta' Malta bil-liġi irid jieħu pilota. U l-pilota wkoll għandu ruħ soċjali fis-sens ta' li forsi ftit jaf għadi. Jekk jiena nara li l-vapur mhux tajjeb jew għandu xi problema jew għandu xi leakage għall-argument, jiena obbligat li l-vapur ma ndaħlux biex nipproteġġi ċ-ċittadin Malti, ovvjament jiena Malti, u inħoss obbligu li jekk il-vapur mhux tajjeb biex jidħol fil-port tagħna, ma ndaħlux, kultant għandu konsegwenzi biex inti eżempju żgħir. Ġieli konna daw l-vapuri ta' passiġġieri bellu ftan nies, imma temp ma jkunx jippermetti, u ovvjament dak il-pilot ikollu jgħid isma' illum ma jistax jidħol.
Laqgħet tgħid li daw l-affarijiet, il-pandemija laqgħetitkom ukoll naħseb nimmaġina.
Iva u lena sepp fil-pandemija li ktal nis li ħadmu meta ġifieri għax-xogħol li kien ġej konna aħna x'ewwel nies meta bdiet il-pandemija di tajba. Aħna waħda aħna l-iktar nies li konna frontliners għax l-ekonomija ta' Malta żammejn qiegħed timxi b'rieħet il-piloti. Jiġifieri baqa' deħel l-ikel, Freeport ħalej baqa' jaħdem kif jista'.
Ażgur Ġesmont, ħanejdlek għaliex għax il-piloti tal-ajru baqgħu id-dar, imma l-piloti tal-baħar intkom bqajtu ssalpaw, mhux hekk? U vapur ma jistax jidħol fil-portijiet ta' Malta mingħajr ma teskortaw intkom.
Eżatt, u dak iż-żmien kienet għadu kollox ħadd ma jaf xejn, mask li l-biss li jdej hekk anke biex titla' bord, tinsiex aħna jkollna fuq darna life jacket u hekk just in case jaqgħu għall-baħar. Għax aħna meta jsir trasferiment mill-pilot minn fuq il-pilot boat għal fuq il-vapur, fuq sellum tal-ħabel nitilgħu, jiġri daw kollox qed jiċċaqlaq xejn fixed, kien ikollna l-libsa, il-life jacket, il-maskla, idejna bl-ingwanti. Konna imma ridna nagħmlu sakrifiċċju għall-pajjiż ukoll li l-pajjiż tagħna ħafna nħossinu għandna kellna.
Mela ħanejtlek xi ħaġa oħra, il-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja lilkom affettwatkom fis-sens li għaw xi embargo fuq vapuri Russi li jkunu tibaħru fil-madwar, eċetera.
Iva, essaċ direttament ma laqtitniex, imma kumpaniji oħra li tagħmel dak li jgħidulu crew change u jagħtu supplies, conveyance boats, dak iva xi daw il-vapur li kien jgħidu għaw Russi u anke jagħmlu STS, jiġifieri offshore operations, jiġifieri naraw li ħafna nies jgħidu hemm kemm hemm vapuri fuq in-nħat ta' Whiteline ta' Malta mbarra, dak ikun hemm għaddej xi xogħol bej vapuri oħrajn. Ovvjament issa ħabba l-embargo daw tel u ximkien lejn Turkija baqgħu sejri l-hemm, ovvjament laqtitna wkoll laqtitna.
Jiġifieri meta timxu bħala kooperattiva, jiġifieri intkom bħala numru ta' piloti 17 qed li 17?
16 dik bil-liġi dik il-liġi ta' Malta.
16 u intkom tikkaverjaw il-portijiet ta' Marsa mxek, port il-kbir u Marsa x'lok hux hekk.
Ekku, u għankawdex, meta jkun hemm xi cruise liner jew xi vapur.
Jiġifieri, intkom tiltaqgħu u tieħdu d-deċiżjonijiet flimkien, jiġifieri intkom l'għandkom shareholders u x'hekk. L'għandkom bord tad-diretturi, kif taħdem l-affari?
Taħdem sempliċi ħafna. Aħna bejnietna naslu tliet piloti biex imexxu, kollok li huwa il-President u mbagħad għandek is-segretarju. Kontra s-sistem president, ovvijament, il-kooperativa tagħna hija mwafqa mit 2003, kull sena ssir elezzjoni, minn dakinhar sal-lum dejjem għażlu lili bħala president biex nibqgħu nimxu quddiem, però l-verità laqqas ngħid li hemm xi ħadd imexx għax għandna problemi jkollna diżwit ukollna bejnietna wkoll ma naqdux kollox, jiġifieri anke meta nagħmlu business plan pereżempju dalgħodu qiegħed mill-iskola maritajmen tien inkellem fuq. Mhux bil-fors naqblu kollha, ma tnieħdu votu demokratiku, l-vot jimxi jgħu. Ġieli jinħroġ biex għal idejat u jgħidu li le, jgħid ħsiena irridu di. U jgħid ikompli jaħdem fuq l-idejat li tal-isħaq u
jiġifieri sistema ta' kooperazzjoni ta' kooperattivi iktar demokratika minn kumpanija tradizzjonali jew kummerċjali.
Jiena ngħid iva x'qabel kelli l-ħwienet u hekk u kont nikmanda kollox jiena x'in kollik baxer holder fihom jiġifieri kont ngħid isma' ellem irtimmu jien u l-oħrajn jistgħu jdumu wersqu jiddeċidu minn għandu iktar xers u l-kumpanija
fl-aħħar. Imma allura tista' tkun iktar effiċjenti jekk wieħed biss jiddeċidi, allura kooperattiva timxi iktar bil-mod biex tieħu deċiżjonijiet?
Le, niggaranti lek jiena kooperattiva iktar timxi malaj għax il-deċiżjoni l-ewwel nies meta qed tieħu deċiżjoni qed jerfa'ħa kulħadd u kulħadd huwa responsabbli u allura għandu l-għan iktar jekk pereżempju għandna 16 l-għan ta' kulħadd u mbagħad wan deċiżjoni tieħdel illi immexxu għal quddiem. Waqt il-kumpanija aħħa tieħor jistgħek isma' biex intrix biha ma naħossibha int. Jiġifieri hemm dak l-element ukoll għax fit-tnejn insertajt li kont jiena u tagħmel nara differenza meta tħoss li kulħadd qiegħed jiġbed ħabel wieħed, pereżempju kif qatt inti fil-pandemija dejna nħokku rasnu kif sa nżommu n-nies jekk mhux ħankeċċu n-nies għax ix-xogħol naqsim, no, rus lajners il-bed ma daħlux. Il-bed kien qisu ċimiterju għalina li fih tħol nara tas-sement u ħaditu forsi naqri kelma m'għidix dieħel. Id-dry docks ma kenniex xogħol li aħna konna ggirjati bin-nies kollha li għandna għall-volum ta' xogħol li kellna qabel u dal laqas nofs ma beda dieħel ma. Kenna l-impoġġu bil-qeda u naqqasna minn tagħna biex intu biex inżommu l-ħaddiema. Ma kieku kien kumpanija ma sew kien qed ħankeċċi u ma tnaġa' nirrikjuża. Jiġri le, kien hemm deċiżjonijiet li jittieħdu flimkien u tħossu iktar komdu meta timplementhom ma ngħidu hekk.
Ħa nagħmilek l-aħħar mistoqsija, jiġifieri kieku jkolli ngħidlek il-ġejjieni tal-kooperattivi f'Malta mhuwiex daqshekk movement mifruġ daqskemm nixtiequ. Illum f'dal programm qed nlaqgħu l-issemmija ma' numru ta' kooperattivi li huma ta' suċċess. Ma tara li dan il-movement jista' jimra anke ferjas ta' negozju lilin minn dak li għandna s'issa?
Le, jiena għandi fiduċja kbira. Il-problema hi li l-ewwel nies ma nippromottux l-tfal l-iskola. Għandi jibda mit-tfal nispjegawlux differenza bejn kooperattiva. Għalfejn qed ngħid hekk, pereżempju aħna bħala pilots konna ħaddiema u bħalma kulħadd f'dal-pajjiż ma twelid nis-sinjuri, allura meta għadna l-forzi kollha tagħna flimkien, aħna stajna nimxu l-qoddim u stajna mur nippresentaw lura fil-fatt il-kooperattiva tal-pajjiż investejna miljuni aħna kieku waħdi jew maħatior ma stajx nagħmilha, ma stajna nagħmlu qatt. Flimkien però bil-mod il-mod investejna li investejna llum, mhux ġifieri llum sirna l-lighthouse tal-portijiet aħna ġifieri apparti naħdmu fil-portijiet, imma għax għadna flimkien u ħadd minnha ma kien sinju, ġifieri kulħadd nidem normali kien ma kien hemmx ma konniex xi nis-sinjuri, ma minn hemm bdiet il-biċċa xogħol kulħadd jitfa' biċċa tiegħu.
Naqbel miegħek Jesmond għal xina minn naħa tal-Università hawnhekk fil-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy nitkellmu ħafna fuq istituzzjonijiet tal-Istat, nitkellmu ħafna dwar kumpaniji privati, nitkellmu ħafna dwar NGOs jew non-profit organizations, imma ikolli ngħidu nistqar li l-kelma kooperattiva ma tantx hija parti mit-teżawru li nużaw u naħseb li dal-programm nibdew infejqu b'inizjattivi oħra nibdew infejqu dan in-nuqqas anke minn naħa tagħna.
Jiena ħaġa waħda biss nixtieq ngħidlek l-ikbar problema li kellna aħna bħala piloti meta bdejna dax-xogħol kienet illi bħal banek u hekk ma jafu xejn fuqek, allura kif tmur titkellem biex toħolhom u hekk kulħadd jibża minnek. Jiġifieri anke ċertu edukazzjoni lill-entitajiet tagħmel sew li wieħed jispjega lill-entità kif taħdem kooperattiva, għax kultant mhux minn qiegħed membru ma jifhimx anke minn meta tmur, pereżempju ħan ninsa nkun onesti, jekk meta ġieli konna nittenderjaw kif jara kooperattiva, kienu ma jaċċettawix anke fuq tender biex nara.
Interessanti ħafna dak li qed tgħid u għandu piż kbir. Jiena nirringrazzjak Jesmond Mifsud, kap eżekuttiv tal-Malta Maritime Pilots Coop. Grazzi.
Grazzi.
Ekku, xtaqt indaħħal anka l-istorja interessanti immens tal-piloti tal-baħar għaliex f'moħħ ħafna nies il-kooperattivi għandhom x'jaqsmu ma l-erja tal-konsumaturi, kooperattivi tal-konsumaturi, jew inkella kooperattivi tal-bdiewa. Fil-fatt, però illum il-kooperattivi kif qed tgħid inti nfilsaw f'ħafna bnadi, però f'Malta u f'ħafna pajjiżi barranin is-settur tal-bidja kien l-ewwel pjattaforma tal-kooperattivi u x'hekk, imbagħad kif żviluppa l-affarijiet?
Fil-verità, laqas kien hekk. Jiġifieri l-ewwel kooperattivi moderni kif nafuhom illum twildu l-Ingilterra f'suburb ta' Manchester, illi bbażament kienet kooperattiva tal-konsum.
Tal-konsumaturi.
Eżatt, tiġri inti għandek persuni illi fil-rivoluzzjoni industriali blad vittijiet ta' xejn, bit-tfal inklużi jaħdmu 18-il siegħa kuljum, u dawk kienu qed jgħidu smajja aħna biex nixtru x-xema, biex nixtru t-tessuti, biex nixtru affarijiet bażiċi, kulħadd imur għal rasu u qed inħallsu prezz ħafna għali, għax ma naqbdux kamra nitfgħu kollox ġo fiha by bulk u nixtru minn hemmhekk. Daw jiftuħ darba fix-xar billej. Dal-post u f'żmien tleġġi maċċar da bedi jiftaħ kuljum billej dal-post u llum dan huwa l-prekursur ta' dak li l-Ingilterra jsejħulu il-Cooperative Wholesale Society. Li bażikament imbagħad fi għandek il-supermarkets, eċetera.
U ħoloq l-idea tal-bulk buying.
Tista' tgħid għax inti għandek l-aspett taf l-imkien jekk toqgħod taħseb biex anke negozju jagħmel għad jiġri negozju mhux biss kooperattiv qed ngħid, x'aħna nixtru. By bulk, dejemek, met inti tixri by bulk, anka jekk mhux ġo supermarket illum, ġew għalfej il-prezzijiet ħafna drabi jnexxru minn iżlum. Għax jixtru bulk enormi, u allura l-prezz jorħos, dejemek jiġri.
Sewa, mbagħad minn qasam tal-konsumaturi mxiet ukoll għall-bidja u x'hekk għall-post il-bidja.
L-agrikoltura dejjem kienet hemmhekk, ta' jiġifieri għax inti tinsix li ħafna drabi inti il-kooperattiva titwielet minn bżonn le. Li inti qed tgħid isma' għax ma naħdmux flimkien biex nagħmlu naqdu daw l-aspirazzjonijiet u l-agrikoltura il-tmexxija tal-art biex ngħid hekk il-frott tal-art kienet waħda minnhom. Però llum il-kooperattivi xterdu tista' tgħid f'kull qasam, jiġifieri għandek jinnaf waħda mill pereżempju morru għall-kooperattivi tal-ħaddiema. L-ikbar kooperattiva tal-ħaddiema fid-dinja hija l-Mondragon Group. Il-Mondragon Group hija fir-Reġjun Bask ta' Spanja fiha fuq minn 60,000 ħaddiem li huma sit tal-post tax-xogħol tagħhom.
Il-fundatur kien saċerdot.
Eżattament. U again, ġri twieldu minn żmien fejn kien hemm unemployment tal-massa f'dal post. Dak huwa wkoll ma ninsewx li kooperattiva s-sabieħ tagħha hija propju illi tgħin biex ikun hemm ġustizzja soċjali. Għaliex? Għax fil-waqt li aħna ħafna drabi nitkellmu fil-famuża trickle down economics li inti jiġi l-investitur barrani. Jiġi hawnhekk għandu ħafna flus da jinvestilek, il-flus jagħmlu l-flus mela da minn miljonarju sal-biljonarju, però mbagħad jipprovdi l-impigi u għax imbagħad jinnis.
Fis-saħħa tal-arusa tifraħ il-qattusa.
Ma neħdu l-frak. Meta fil-verità kultant tibda taħseb u tgħid imma allura. In-nies illi normalment jieħdu dal-frak ma jistgħux ikunu protagonisti fil-ħolqien ta' dan il-ġid. Ġri jekk qed nagħmlu daw il-miljuni kollha bħala ħaddiema. Ma nistawx allura wkoll aħna nipparteċipaw b'mod dirett f'dak il-ġid.
Mela ħana millek domanda ta' biex inġarbek dar oħra. Taħseb li l-gvern f'Malta jeċita ruħu iktar bl-investiment barrani milli bl-industrija lokali?
Ara, ħana bdew mela, naħseb hemm żewġ affarijiet. Waħda hija nuqas tarfien tal-fatt ngħidha bis-fortuna, ġifieri jien nemmen li l-klassi politika tagħna għandha bżonn ħafna iżjed tarfien fuq kif tista' tuża dal-istrument soċjali biex propju tiġġenera ġid anke f'ħdan is-soċjetà. Ġifieri mhux ikollok xi ħadd li qed jipprovdi l-liri u għaw isfel hemm xi ħadd li qed jaħdem u daqshekk, imma n-nies li qed jaħdmu huma stess ikunu protagonisti fil-liħ. Fil-benefiċċji li qed jiġġeneraw huma stess. l-aspet tal-barrani li semmejt inti naħseb ukoll ġej minn ma nafx xogħol kwistjoni tal-politiċi biss naħseb ta' kulħadd sfortunatament qatt għandna l-aspett l-mentalità kolonjali li għalli xi ħaġa li hija barranija hija aħjar meta fil-verità. Hemm affarijiet jien naf biex intik eżempju konkret. Mela il-gvern joħroġ tender għal solar farms. Sewa, mela inti għandek xi ħadd li għandu ħafna flus li kapaċi jeffordja illi jinvesti miljuni biex jagħmel da solar farm u jieħu l-flusu. Sewa, u l-gvern ħareġ tender biex jirbaħ minn jagħti l-iżjed lill-gvern bażikament. Issa immaġina l-flok hekk għandek solar farm inti. Illi da jappartjeni lill-familji Maltin. Mela jiena familja li ma tantx għandi fimni, m'għandex x'għandix partikolari, però nagħmel vinta 500 euro fis-sena nġemmagħhom. U flok nitfaħħhom il-banku jkolli nħallas għax tfajthom fil-kont issa. Sewwa, daw naqbad u nixtri pannella bihom jiena. Nixtri pannella ġo solar farm komuni. Insir eco-owner ta' dik il-kooperattiva fis-solar farm u liħ li tagħmel is-solar farm nerġa' noħodhom għall-familja. Mhux joħodhom industrialist waħdu. Dik hija l-ikbar għalhekk qed ngħidu l-ġustizzja soċjali għax inti qed nikkrea l-ġid u minn dak il-ġid qed nieħu lura. Jiena anke ħarsu lejn l-università. Sewa, bħali naħseb f'mort diversi universitajiet. Għaliex pereżempju kantin tal-università mhux immexxi mill-istudenti. Għaliex biex immur jiena nixtri qassata qed inħallas il-market prices biex nikol. Meta fil-verità jekk qed imexxu l-istudenti tista' tagħmel li xorta ta' il-kooperattiva fil-kantin, imma ma tagħmilx li normalment jistenna industrialist.
Ġifinti qed tgħid illi hawn ċertu reżistenza wkoll għad toqgħif ta' jew ċertu nuqqas tarfin. Għax hemm differenza bejn nuqqas tarfin u reżistenza.
Le, mela, li hemm nuqqas tarfin iva, ġifieri naħseb, aħna dejjem nitkellmu dwar il-potenzjal tal-kooperattivi. Ġi u naħseb dal-potenzjal f'Malta għadna ma bdejniex verament nippruvaw kif tgħid. Naħfnuħ pala potenzjal. Naturalment, ir-reżistenza tiġi wan minn nuqqas tarfin u tu xi kultant mill-interessi. Ġifieri jekk jiena waħdi qed nagħmel miljun euro, jista' jkun li ma nħux pjeċi li naqsamhom ma' ħadd ieħor. Qed tifhem, ġifieri jista' jkollok diversi, però jien nemmen li ħafna mill-problemi jiġu minn nuqqas tarfin. Waħda mill-affarijiet li qed nagħmlu proprju bħala Multi Cooperative Federation hija dik li qed immorru nagħmlu outreach lil diversi aspetti tas-soċjetà kemm nies li jista' jkun li jitħajru jidħlu fil-mudell kooperattiv u jżgħu l-mudell kooperattiv tan-negozju u policy makers illi meta jiġu biex jagħmlu l-liġijiet, meta jiġu biex jagħmlu il-policies tagħhom jieħdu wkoll in konsiderazzjoni li hemm is-soċjetà li tista' tkun protagonista diretta fit-qassim tal-ġid.
Mela, inti barra li għandek il-topera f'kooperattiva partikolari fil-qasam tal-medja, inti wkoll il-President tal-Federazzjoni tal-Kooperattivi f'Malta. Intkom għandkom aċċess għall-kurrituri tal-poter, ġifri mqablin per eżempju mal-Kamra tal-Kummerċ, mqablin mal-Chamber of SMEs, mqablin mal-Trade Unions. Intkom il-Ministru għandu widna likom jew inkella titħabat iżjed minn dawn li semmejtlek biex jagħtuk wide.
Ara, jien naħseb li hemm biċċa mit-tnejn, ġifieri fil-bidu kienet diffiċli. Kienet diffiċli anka minħabba l-fatt li sfortunatament il-movement kooperattiv kellu issues ta' immaġini. Jiġri inti meta jkollok tinsiex meta inti għandek l-aspett soċjali dellek tqil. Jiġri inti tkun attent illi l-affarijiet kif tagħmilhom tagħmilhom mod tajjeb. U fil-passat kien hemm kwistjonijiet anke ta' governanza li sfortunatament għamlu ħafna deni lill-settur kooperattiv. Il-Multi Cooperative Federation proprju twaqfet biex tibni l-paġna ġdida. Biex ngħidu isma hawn settur kooperattiv li jista' jikber ħafna jista' jagħmel kontribut enormi lill-pajjiż u nixtieq waslu lek bħala politiku. U naħseb li l-esperjenza li qed ikonna s'issa mal-politiċi kienet li iwa there was an open door. Aħna pereżempju għamilna proposti għall-elezzjoni ġenerali. u kunu proposti pjuttost
għal-manifesti.
Għal-manifesti, eżatt. U bi pjaċir ngħid li l-partiti kollha minn ftit, minn ħafna, minn fuq prinċipju, minn anke daħal fiżijiet dettall, kien hemm ċertu kunsens. U allura qed narfuh da ma ninsewx. Illi jekk taqra l-Kostituzzjoni ta' Malta, l-Kostituzzjoni fil-waqt li semm in-negozju, però l-uniku mudell li semm b'mod dirett hija l-kooperattivi. U tajt li l-gvern għandu d-dover li joħloq ambjent kemm jista' jkun tajjeb biex il-kooperattivi joqtru. Di qiegħda fil-Kostituzzjoni ta' Malta.
F'dan il-kuntest li qed issemmi, jiġifieri jidel li kien hemm min bħal kull affari oħra fil-ħajja, kien hemm min abbuża mill-qasam tal-kooperattivi, minn ġo l-istess entitajiet tal-kooperattivi. Allura issa bħala federazzjoni, x'miżuri ħadtu biex dawk l-abbużi ma jiġux irrepetuti?
Hemmhekk hemm diversi pilastri, l-ewwel waħda hija l-edukazzjoni. Ġifieri sal-bieraħ, per eżempju, konna qegħdin tlezzijat u nofs ma' xi wħud mill-membri tagħna noffrulhom it-taħriġ fuq il-kooperattivi xi wħud minnhom waqgħetulhom żokrithom fil-kooperattivi ma' xorta ġew biex jerġgħu ifakru lhom infushom fuq il-prinċipji kooperattivi li huma essenzjali biex tħaddem kooperattiva tajba, sewwa l-aspett ta' l-arfin u l-aspett tat-taħriġ. Għandek ukoll l-aspett tal-governanza, ġifieri, aħna pereżempju bħala federazzjoni u hija entrench l-istatut tagħna, jekk għandek kooperattiva li qed twaqa' kif tgħid l-unur tal-kooperattivi sewwa into disrepute, aħna titkeċċja.
Ġifieri kemm isservu ta' regolatur ukoll?
Ma jservux ta' regolatur, le hemm regolatur li huwa tal-gvern. Ġifieri u l-gvern ovvjament għandu l-bord tal-kooperattivi li jissorvelja l-kooperattivi biex jara illi qed jimxu skont il-liġi. Però ma ninsewx li di palmet għandek relazzjoni le, ġifieri għandek il-liġi ta' żwieġ. Imma fil-verità żwieġ mhux il-liġi jagħmlu, imma r-relazzjoni per se. U inti waħda mill-affarijiet li trid toqgħod tmantni l-ħin kollu hija proprju dir-relazzjoni. U għalhekk aħna l-rwol tagħna bħala federazzjoni hija li fil-waqt li ngħinu lill-kooperattivi membri tagħna biex ikunu konformi mal-liġi, però mbagħad għandek l-aspetti l-oħrajn relazzjonali. Kif niħandiljaw il-xulxin bħala kooperattiva? Jekk ikun hemm konflitt, kif ħajrnexxielna insolvuh bejnietna? Kif nistgħu nkunu iżjed kreattivi biex naħdmu flimkien? Kif nistgħu naħdmu kooperattivi bejnietom biex inkabru iżjed l-ekonomija kooperattiva? U hemmhekk hemm ħafna fejn naħdmu, ġifieri u naħseb l-Federazzjoni f'da sens qed tkun ta' suċċess minħabba fek.
U tant intkom ta' suċċess li għandkom membri, numru ta' membri assoċjati mal-Federazzjoni, ġifieri kooperattivi Maltin li jiffurmaw parti minn din il-federazzjoni. Fil-waqt li aktar kmini fil-programm smajna l-Ġesmond Mifsud jitkellem dwar il-Malta Maritime Pilots Co-op, issa se nitkellmu ma' Paul Muscat li barra li huwa it-teżorir tal-federazzjoni miegħek John, huwa wkoll membru ta' Rikup. Etnajt sewa, Rikup, li kooperazzjoni kooperattiva fil-qasam tar-restawr. Paul, nirringrazzjak li l-qajt l-istedina tagħna dal-għodu illi flimkien ma' John Mallija fl-istudio u d-deċidejt li tkun magħna wkoll għal dan għall-programm illi qegħdin niddedikaw ħapposta għal-realtà tal-kooperattivi f'Malta. U fil-waqt li qabel kenna intervent minant il-kooperattiva tal-piloti marittimi f'Malta, id darba Paul Muscat se jkellemna dwar kooperattiva oħra f'qasam totalment differenti, l-kooperattiva fil-restawr, Restoration Co-op. Paul, x'tagħmlu intkom? Nimmaġina xogħol ta' ġebel.
Ah, le, efemni, mela. Aħna bħala x'ismu ovvjament nagħmlu restawr. Ir-restawr jiġri aħna bdejna fil-2003. Wara li ħriġna mill-Università bl-ewwel degree li kien joffri l-Bachelors in Conservation, id-deċidejna li naqdu flimkien. bħala grupp ta' individwi speċjalizzati fuq sma differenti ta' restawr u li ninaqdu flimkien biex aħna nagħtu servizz holistiku kemm lill-pubbliku kif ukoll l-entitajiet governativi.
Paul, ma intkom Paul, intkom kontu grupp ta' studenti illi studjajtu hawnhekk fuq il-campus u wasaltu biex tigradwaw u tavventuraw ruħkom fid-dinja tax-xogħol. Kif ħlomtu bil-kooperattiva allura? Jew mhux mill-bidu kontu kooperattiva?
Iva, aħna l-idea ta' kooperattiva ġiet darba minnhom kien aħna il-kampus tagħna ma kienx l-università ma kien il-Kalkara. Jiġri kellna dak.
Żgur, żgur, kien hemm l-iskola tal-restawr hemmhekk, ekku.
Eżatt, provajna dejjem nagħmlu dan il-bridge biex inkunu, però darba minnhom kien ġie xi ħadd ikellimna small talk fuq il-kooperattivi u billi s-settur tagħna kien għadu daqsxejn ġdid f'Malta u bħala postijiet ta' xogħol kienu limitati. Rajna li jekk aħna ninaqdu ma' xulxin inkunu nistgħu noffru servizz holistiku lil klijenti tagħna. U għalhekk tlaqna f'din avventura jiġri aħna studjajna restawr. Konna nafu nirrestawraw, nimmaneġġjaw business kien ovvjament challenge kbir. Però issa kważi 2023 sena 20 sena aħna waqfin u għall-grazzi tal-la għadna dejji. Aħna il-fatt li għandna nies bħala membri professjonisti fuq sma differenti, aħna nagħtu servizz kważi holistiku.
Paul, imma kieku jkolli ngħidlek ġifieri il-kooperattiva tagħkom kif titmexxa? Ġifieri x'tagħmlu? Ġifieri kif jittieħdu d-deċiżjonijiet? U kulħadd jiġbed ħabel wieħed jew inkella jkun hemm interessi varji u għal ħares kulħadd jaħseb għall-istess ukoll għax tmorru fil-ħaj. Kif ħadd tilħu dal-kompromess bejn l-individwalità u l-kollettività tal-kooperattiva?
Ara, il-differenza bejn kooperativi u kumpaniji tista' tgħid li l-kooperativi huma aktar demokratiċi. Jiġifieri inti għandek nies li għandhom femijiet differenti, ovvjament li jkollok l-interess irid ikun wieħed, li l-interess li mmexxu il-business tagħna l-qudiem. Tajjeb dan huwa kollha il-business tal-membri kollha u jekk inti għandek lan li l-biznis mexxieħ il-qoddim. Allura l-argument jew id-deċiżjoni tintrebaħ fuq l-iktar argument li għamil sens. Jiġifieri jekk inti tneħħi u tneżza l-argument għal purament xi jagħmel ġid għal kooperattiva jew għal biznis, allura m'hemmx wieħed li qed jgħid isma' x'in għandi aġenda l-aġenda tiegħi irid immexxija u dan. Ovvjament ikun hemm interessi. Però il-bona volontà li inti l-biznis mexxi l quddiem naħseb hija l-iktar ħaġa importanti u allura d-deċiżjonijiet jittieħdu b'argumentazzjoni fuq il-ġid ta' dak li mexxi l quddiem il-kooperattiva.
Issibu support mill-istituzzjonijiet, mill-banek, ġifiri tkellem Jesmond Mifsud minnaħa tal-piloti marittimi u għal li anka meta titfa tender, ġifiri jekk inti titfa tender u tippreżenta ruħek bħala kooperattiva jew tmur qudiem bank, kważi jibdew jarawk b'suspett, għax kumpanija jifmu, ma kooperattiva le.
Le, jiena naqsam dan il-xismu ma Jesmond u ġividini għaxa ħaġa u across the board bħala MCF bħala Malta Cooperative Federation et niprovaw naħdmu biex din il-naqsuwa. Ovvjament il-problema hija mhuwiex l-istruttura, għax l-istruttura mhijiex differenti u wisq minn dik ta' kumpanija oħra. Il-problema huwa in-nuqqas ta' għarfien ta' x'inhuma l-kooperattivi u kif jaħdmu l-kooperattivi. jiena sfortunatament.
Mela spiega li din, mela spiega li din. Għax din affaxxinatni, meta kont għadek ħireġ mill-kors tar-restawr, kont inti u ftit minn sħabek, kif id-dinja ħlomtu f'kooperattiva, kien hemm xi ħadd li waslilkom xi kelma, kien hemm xi ħadd forsi mill-lecturers li esponikom għad-dinja tal-kooperattivi, rajtu x'imkien x'ġara.
Kien hemm kif qatt li qabel kien hemm ġi persuna jidhilli li kien il-bord tal-kooperattivi ma niftakarx eżatt għax ilu daqsxejn żmien, imma kien għamilna tok ta' kif titmexxa kooperattiva u x'inhu.
U din iġibna witch in witch kemm anke programm bħal dan, ma tafx min qed jisimak, ma tafx il-min tqanqal, ma tafx il-min tiftaħ l-abtit. Fil-każ tar-restawr huwa negozju huwa qasam tax-xogħol li hawn ħafna kompetizzjoni fih. Kif il-kooperattiva tagħkom jinnexxiela tidħol għall-proġetti tassigurhom u jkollha vantaġġ kompetittiv fuq il-bqija tal-kompetituri?
Ifhimni, aħna l-fatt li aħna għandna ħafna mill-esperti huma in-house u allura huma membri. Dik it-tina vantaġġ fuq ħafna kompetituri. U jien naħseb aħna biss għandna l-mudell Malta li noffru servizz holistiku minn biċċa naf oġġett ta' ċeramika żgħir għal palazz u proġett li jiswa l-miljuni. Ġifieri aħna nittarget jew kemm dawk privati u kemm fondi pubbliċi u tenders pubbliċi. Ġifieri għandna proġetti li il-kostu tiegħu huwa 100 euro u għandna proġetti li il-budget tagħhom huwa 2 miljuni, 3 miljuni.
Paul, l-aħħar domanda għalik, li kieku jkun qed jismana xi ħadd u jibda jikkontempla għall-kooperattiva, x'inhu huma l-vantaġġi u għal xi għandu joqgħod attent?
Ara, il-vantaġġi huwa li inti tista' tingħaqad grupp ta' nies li għandhom għan wieħed ta' negozju li jagħmel sens, jiġifieri m'hemmx għalfejn ikunu professjonisti mill-istess qasam, però li inti għandek mudell ta' business. Issa, ovvjament id-diffikultà huwa li inti m'għandekx persuna li jieħu deċiżjoni, allura irid ikun hemm qbil bejn in-nies. U waħda mid-diffikultajiet u naħseb anke din id-diffikultà ta' Malta pala l-karattru tagħna huwa li kultant nintilfu li naħsbu fl-interessi ta' nfusna iktar mill-interess tal-kooperattiva u dak li jagħmel ġietin il-kooperattiva. Jekk il-persuni membri tal-kooperattiva ikollhom lan wieħed li huwa l-interess tal-kooperattiva, allura id-deċiżjonijiet jiġu iktar faċli u ovvjament il-motivazzjoni li tmexxi il-kooperattiva, il-biznis tiegħek il quddiem ikun pjuttost faċli.
Nirringrazzjak Paul, nirringrazzjak għaliex il-ħin huwa kontra tagħna, però żgur li l-Restoration Coop servit ukoll ta' case study oħra ta' suċċess ta' kif kooperattiva tista' tibda minn ħolma ta' grupp ta' studenti li jkunu kwalifikati fil-qasam tagħhom u jibnu n-negozju tagħhom b'mod iktar demokratiku milli kieku ingħaqdu f'kumpanija. Nirringrazzjak Paul Muscat min-naħa tal-Rikop Rikop u nawguralkom aktar suċċessi fil-futur. Edin nitkellmu dwar il-kooperattivi, il-programm huwa agora, l-istazzjon huwa Campus FM, miegħi Mario Tomas Vassallo fl-istudio għandi l-John Mallija li huwa l-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Kooperattivi u Direttur Maniġerjali ta' Media Coop. John, minn żmien għal żmien anka kif konna qed ngħidu qabel jista' jkun manifest elettorali, imma jista' jkun ukoll il-budget tal-gvern b'mod annwali. Il-gvern iniedi incentivi biex dak li jkun jitħajjar jifforma kooperattiva. Però din ukoll hija diskutibbli għaliex il-movement tal-kooperattiva suppost jibda minn isfel għal fuq iktar milli inċentivi niżlin minn fuq għal isfel, dan it-tip ta' bilanċ qed jintlaħaq, ġifieri l-inizjattiva tittibda mill-awtorità tal-gvern, jew kellha l-inizjattiva tittibda minn isfel fejn hemm bħal kif rajna, kif tkellem Paul Muscat kienu grupp ta' studenti l-università, allora jagħmlu kooperattiva.
Le, bla dubju ta' xej, it-top down ma jaħdimx. Tant ma jaħdimx li il-kooperattivi tradizjonali Maltin li bdew top down għax kien bdihom proprju l-gvern Ingliż, kellhom problemi kbar. Għax inti meta m'għandekx il-membri li qed iħossu l-bżonn illi jingħaqdu flimkien, ma inti għal xejn, eżek tħallt ġo żwieġ, meta u xi ħadd daħlek bil-fors, ma taħdimx, le? Ġi inti fl-aħħar mill-aħħar, waħda mill-prinċipi kooperattivi hija proprju li inti tidħol b'mod volontarju. Ġol kooperattiva, number one. Number two.
Għax rittu ħadd ma ġiet.
Da sekku. Number two hija di, li fl-aħħar mill-aħħar il-gvern lem mhuwiex u laqqas għandu jkun ir-rwol tiegħu li jifforma l-kooperattivi. Dik hija daw assolutament jekk mur barra minn Malta tgħidilhom di, ġifieri jibdew jibdlu l-kuluri. Għax hemm manka prinċipju tal li inti tkun indipendenti, liber u awtonomu tajjeb bħala kooperattiva. Mela x'irid jagħmel il-gvern? Il-gvern kull ma jrid jagħmel huwa li importantissima, ġifieri vera vitali. Li joħloq l-ambjent biex il-kooperattivi jkunu jistgħu morru jkunu jistgħu morru tajjeb. Għandik eżempju. Jiena waħda mill-affarijiet li nixtieq li tiġri Malta hija li jkollna bank kooperattiv. X'jiġifieri bank kooperattiv? Li inti min jiddepożita ġol bank ikun sit tal-bank. Mela inti jekk il-bank jagħmel 20 miljun euro qlieħ, dak l-20 miljun euro qlieħ jiġu mmorru għand id-depożitant, mhux imorru għand God knows who hemm barra u jistgħu jkun anke jtilqu minn Malta l-flus, sewwa. Issa, x'in il-problema? Li aħna għandna liġi f'Malta li tgħidlek li biex tkun bank se tkun bil-fors limited liability company.
Mela trid bidla fil-liġi.
Trid bidla fil-liġi. Hemmhekk fejn jidħol il-gvern. Sewa, ġifieri.
Issa di ħatma wieħda fil-manifest elettorali, mhux hekk?
Le, imma jekk tħares lej il-mod ta' kif qed nagħmlu l-proposti bħala federazzjoni qed ngħidu isma' ejja nduru l-liġijiet u ejja naraw li l-liġijiet ma jkunux diskriminatorji għal kooperattivi. Ġifieri hemm kwistjoni ta' għarfien. Hemm affarijiet oħrajn, ta' ġifieri jien naf jekk qed insemmi pereżempju kwistjoni ta' tenders. Għaliex fuq livell lokali, pereżempju, meta niġu biex nħorġu tender, ma natux vantaġġ lill-kooperattivi li huma soċjali, li huma proprju magħmula mill-komunità. Għaliex għandu bil-fors, naturalment jekk inti għandek industrialist, għandu ħafna żjed ċans li jkissirlek il-prezz għalfej, għax jista' jħaddimlek ħaddiema bil-buqxix, le, jġiblek ħaddem immigranti bħalma nafu. Huwa sigriet magħruf, sewwa, li ċertu nies qed jitħallsu b'mod miżeru, sewwa, u allura jistgħu jikkompetu fuq il-prezz, mentri kooperattiva għax tkun proprju tal-komunità tista' tipprovdi prezz li huwa ġust. Prezz li huwa ġust. Hemmhekk fejn jista' jidħol il-gvern, allura ngħidu isma' fil-liġijiet u fir-regolamenti ta' tendering, sewwa, tista' tagħmel dat tip ta' tendering process. Iġri, hemmhekk fejn jrid jidħol il-gvern, il-gvern jrid jiffaċilita eżed minn xejn. Inti l-ewwel semmejt u saqsejtni anke dwar l-aċċess għal poter. Jiena ma narajx bħala aċċess, jiena nara bħala komunikazzjoni. Iġifieri, there has to be an open communication and a frank communication fejn iridu naslu.
Issa l-gvern jista' jkollu wkoll intenzjonijiet tajba, imma xorta imur ħażin fl-istrateġija tiegħu. Ħanieħdok ftit lura ftit snin mhux ħażin, naħseb lejn nofs id-disajnijiet meta l-gvern tal-ġurnata ta' dak iż-żmien, l-gvern nazzjonalista, kien ħoloq din l-idea illi jifforma kooperattivi għal dawk il-ħabsin li kunu ħajiskontaw is-sentenza u jerġgħu mru lura fil-komunità. Ovvjament il-ħsieb l-intenzjoni kienet tajba għal dawn in-nies isibu wkoll ambjent ta' xogħol akkoljenti. Però sistema ma ħadmitx għaliex kif qed tgħid inti ix-xewqa il-bżonn irid jiġi mill-persuni u mhux impost minn fuq.
Eħe, għandek raġun tantu hekk li bħalissa qegħdin naħdmu. Dija waħda mill-biex ngħidlek il-bucket list tal-Federazzjoni. Għax propju issa huma l-membri tal-Federazzjoni li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa li qed issemmi inti, illi jkun hemm kooperattiva li taħdem anke fil-faċilità korrettiva ta' kordin. Propju biex tkun tista' tgħin il daw il-persuni jaħdmu. Mhux biss jaħdmu, ma jipparteċipaw flimkien allura qed jitalmu ikunu persuni responsabbli fis-soċjetà, jistgħu jaqalgħu xi ħaġa tal-flus li ma tibqax għandhom tmur ġo bank, ġo kont tal-bank li meta joħorġu jista' jsubu xi ħaġa taħt rashom, għandhom iċ-ċans li anke jekk il-kooperattiva tkun żviluppat li daw jistgħu wkoll jibqgħu jaħdmu.
Mela ħantik ħaġa tanġibli, ġifiri ftit tal-ġimatilu iċċelebrajna l-ġimgħa kbira u l-għajt il-kbir. Ħafna nies fosthom jien xtrajna dik l-imbirka kaka illi ħarġet mill-forn tal-ħabs illi jagħmluha l-ħabsi u n-nies tfittixha.
Eżatt.
Għax in-nies mhux kif ngħidu huma aljenati, jiġifieri jekk jaraw kawża ġusta, ħajmuru jfittxuha
u dejjelhom.
Iż-żewġ euros ngħidlek aħjar tmur għandhom milli għandha
l-ħanut.
Hemmhekk bħal fuq dan l-affarijiet tista' tibni?
Iva, bid-differenza li kooperattiva hija xi ħaġa long term. Jiġri issa mhux qed nagħmluha biss għall-ġimgħa l-kbira, imma nibdew nagħmluha kuljum. Dik id-differenza. U allura hemmhekk se jidħol imbagħad l-aspett kummerċjali, le ġifieri trid tiġi marketed b'mod tajjeb, li jrid ikun hemm il-governanza, li jrid ikun hemm naturalment is-sehem importanti tal-awtoritajiet tal-ħabs fiha, you know, ġifieri jrid ikun hemm xi ħaġa sħiħa. Imma jiġifieri dawn l-aspetti ta' hawnhekk qed nitkellmu dwar kooperattiva anke soċjali. Jiġifieri meta x'inhi d-differenza? Ġo kooperattiva qegħdin ngħidu la normali jew kummerċjali. Il-liħ tal-aħħar tas-sena jinqasam bejn il-membri. Sawa? F'kooperattiva soċjali li jiġri huwa liħ flok imur għand il-membri li qed iħadmu l-kooperattiva soċjali imur għall-kawża li dik il-kooperattiva qed taħdem għaliha.
Però meta qed tgħidli il-membri, ġifi kooperattiva jista' jkollha il-ħaddiema li mhumiex membri fil-kooperattiva qed nifhem sew. Tista' timpjega u dawk ma jaqsmux parti mis-surplus.
Le. Mhux bil-fors, ejna jgħidu hekk, ġifieri hemm każi fejn ikun hemm sim ta' surplus, ġifieri jiddependi l-kooperattiva kif taħdem. Però li huwa żguru li across board jekk tħares lej l-employment ta' ħaddiema mal-kooperattivi għax il-prinċipju tal-kooperattivi huwa l-etika, hemmhekk inti se tara l-fatt illi l-ħaddiema tal-kooperattivi għandhom kundizzjonijiet ħafna aħjar minn ħaddiem oħra. Wieħed tajjeb isemmi li madwar id-dinja il-kooperattivi tal-ħaddiema jiġġeneraw iżjed impjiegi mill-multinazzjonali kollha f'daqqa 20% iżjed. Jiġri hija enormità. U meta titkellem ma' ħaddiema li jaħdmu f'kooperattivi jgħidlek isma' jiena persuna kuntent għalfejn għax inti jista' jkun issa qasina rodha fejn ma jidħlux membri. Mhux hekk?
Ikolli ngħid John illi minnaħa teknika qed jagħmlu li sinjal li issija li kellna għalina għaddiet jillaqas li tnemmen ġifieri propjament tant tant huwa suġġett affaxxinanti ngħidlek jien. Taf għaliex għax ma tantx nisimgħu fuqu. Illi jiena dissija assenzjalment
ma permettili jekk forsi nagħmel
parir tal-aħħar.
Eżatt, l-ewwel ħaġa jekk hawn xi ħadd li jaħseb li jixtieq jinvolvi ruħu iżjed jew inkella jaħseb li jista' jifforma kooperattiva, kull ma jagħmel u jibgħatilna email
tista' tgħidu
info@mcf.coop.cwp info@mcf.coop.
Neġgħu nirrepetuh bil-mod info@mcf
ġifieri Malta Cooperative Federation
@mcf.coop.coop. Ekku, u b'dak l-appell aħna naslu f'dina tmim tal-ewwel parti tal-programm tal-lum wara l-pawsa ikonna t-tieni parti.
mużika, kurzitajiet, analizi tal-ġurnali, arti u kultura, mistiedna u da kollu li għandkom bżonn biex tibdew il-ġurnata fuq nota pozittiva waqt Campus Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 u l-10 ta' filgħodu. Nibdew il-ġurnata flimkien permezz ta' Campus Breakfast miegħi Antonella Galia Lofreda.
Hi, jena Colin Fitz. Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-10 u n-nofsinhar inkun hawnhekk fuq Campus FM biex inwassilkom Campus Brunch. Flimkien ma' bosta bistiedna uħud minnhom regolari li diskutu bosta suġġett interessanti u ndaqilkom ħafna mużika tajba. Mużika varjata mill-passat, mill-present, kif ukoll xi soundtracks u anka mużika klassika. Mela kunu miegħi mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-10 u n-nofsinhar għal Campus Brunch.
Għaddina it-tieni sessjoni għal din it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum, l-istazzjoni huwa Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo u f'din il-parti se nitkellmu dwar l-ekonomija neoliberali. Ekonomija li qegħdin ngħixu jiena u inti li qed tismana, ekonomija li mhux biss għandha l-ingranaġġ u l-mekkaniżmu finanzjarju u ekonomiku tagħha imma għandha wkoll is-sistema politika tagħha. Il-neoliberalizmu. U biex propju nistħarġu dina it-tematika anke mhux biss mill-lat filosofiku ma mill-mod ta' kif qed tolqotna fil-ħajja ta' kuljum għandi miegħi lill-professur Philip von Brockdorf li huwa l-deputat dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy hawnhekk fl-Università ta' Malta illi aċċetta illi l-istedina tagħna biex nitkellmu dwar dan u aktar. Matul il-programm ta' Agora illu.
L-ewwel domanda tiġi bla ma trid. Edna li ninsabu ngħixu fl-epoka neoliberali. Issa neo tfisser ġdid. Allura il-konklużjoni f'din l-introduzzjoni toħroġ wieħeda. Mela qabel konna ngħixu f'xi tip ta' era liberali oħra, ġifri qabel dik neo. X'inhu l-liberalizmu u x'hemm ġdid fil-verżjoni li qed ngħixu fiha llum jiena inti u s-semmija?
Allura qed m'hemm xejn ġdid għax il-neoliberaliżmu fil-fatt mhux issa waqaf qed toqaf numru ta' snin ilu. Imma ħammorru allura l-oriġini meta għandek il-liberaliżmu klassiku, ġieri il-ħsieb illi fil-fatt oriġina mill-ekonomista Skoċċiż Adam Smith. Alright? Illi fil-fatt l-enfasi qiegħda fuq liberalizmu, is-suq liberu, li importanti konna dak li seħb l-Ingliż self-regulating market, ġifieri li s-suq jirregola lilu nnifsu. Mingħajr ebda ntil, mingħajr sussidi, mingħajr ebda intervent minnaħa tal-istat.
Biex inpoġġu lin-nies anke f'kuntest storiku, qegħdin nitkellmu li ma seklu. Adam Smith, qed nitkellmu seklu 1700.
Le, issu biex ngħidlek is-seklu 19. Umbagħad ovvjament kompla jiżviluppa fis-seklu 20.
Mela mill-1800 wara l-rivoluzzjoni industriali.
Eżattament, ekku. Ħsieb ovvjament illi ta' Smith kien fil-fatt illi one importanti ovvjament li wieħed isaħħaħ is-suq Imma wkoll isaħħaħ dak li sejjaħ l-individualizmu, ġifieri li aħna ma jkunx ebda forma tantili, ħalli l-individu jopera b'mod liberu. Biex ovvjament jibraħ u jisfrutta talenti tiegħu jew
ta' ġiri anke biex iwaqqaf l-intrapriża.
Eżattament, ovvjament l-idea tal-intrapriża kienet ġiet qabel ukoll. Imma l-idea ovvjament illi nipproteġu nsaħħu s-suq, ġifieri nipproteġu fis-sens, ġifieri ma jkun ebda forma ta' intervent minnaħa tal-gvernijiet jew stati li jxekklu l-suq. Dak huwa ħsieb biex ngħid.
Dan huwa l-oriġini tal-liberaliżmu.
Tal-liberaliżmu.
Nista' ngħid qed ngħid tindaħallix jiena
din-business
tiegħi tindaħallix.
Ħallini fil-libertà fil-ħelsien ekonomiku, għax huwa ħelsien ekonomiku li ma jkun ebda forma ta' xkiel għal min qed jopera mod individwali jew bħala sit ta' azjenda.
Issa bħal kull ħsieb ieħor dan evolva.
Evolva, u fil-fatt biex ngħid hekk evolva l-aktar anke minħabba ħsieb ta' beverage. Beverage kien fil-fatt li fil-fatt għen ukoll biex jiddaħħal dak li seħ modern liberalism. Fis-sens ovvjament li qed jgħid kemm importanti ovvjament jidħallu s-suq jopera. Imma importanti wkoll li jsiru interventi minnha tal-istat biex jirregola s-suq fejn l-suq ma jwassalx għal riżultati jew jwassal għal faqar, jiġifieri jkun hemm distinzjoni bejn dawk li huma faqar u dawk li huma sinjuri.
Għad-distribuzzjoni tal-ġid.
Allura
meta qegħdin nitkellmu issa?
Issa nitkellmu ovvjament l-iktar nitkellmu qabel l-ewwel isu bej l-ewwel u t-tieni gwerra dinija.
Iżu għandew mit-sena.
Eżattament
l-oriġini tal-liberalizmu ta' Adam Smith.
Ġifieri l-idea kunċett liberali baqa'. Però biħsieb li fil-fatt ma ħallux is-suq jaħdem waħdu biss, imma fejn hemm bżonn isir ċertu interventi biex kemm jista' jkun innaqsu l-effetti negattivi li jista' jġib miegħu is-suq liberu.
Ġieli tintuża it-terminu nikkoreġu l-iżbalji tas-suq.
Ekku, jiżewiet jista' jgħid forsi eżattament, nikkoreġu jew aħjar kemm jista' jkun intaffu xi ftit l-effetti negattivi meta ovvjament inħallu s-suq liberu mingħajr ebda forma ta' kontroll jew biex ngħidlek mingħajr ebda forma li wassal biex ikun hemm distribuzzjoni kif qatt tiddifferet ta' tqasim ta' ġid iktar ugwali.
Mela bdejna mill-liberaliżmu klassiku. Fejn l-imprenditur donnu kien jgħid il-gvern tindaħallix ħallini mmexxijin għax il-biznis jirregola lilu nnifsu, negozju. Għaddejna mbagħad mit-sena wara għal dak illi ngħidulu il-modern
modern liberalism.
Liberalism fejn iva ħalli s-suq jaħdem, però fejn hemm ħtieġa jew fejn hemm nuqqas irid ikun hemm xi forma ta' intervent.
Però tinsewx kien iddominat ħafna wkoll mill-liberaliżmu, tantu hekk fil-fatt jekk inħarsu lejn il-perjodu ta' bejn l-ewwel gwerra dinija kien hemm perjodu ta' depression, the Great Depression. Periodu fej ovvjament kellna numru kbir ta' ħaddiema jispiċċaw bla xogħol.
Mela kellek l-Amerika li għaddej minn depressjoni enormi ekonomika.
U faqar kbir.
U l-Ewropa devastata wara l-ewwel gwerra.
Ukoll hekk fil-fatt devastata wara l-ewwel gwerra, imma wkoll kellek sitwazzjoni fejn għandek ukoll l-ekonomiji kienu minquta ovvjament mod negattiv minħabba l-effetti wkoll tal-devastanti tal-gwerra l-ewwel gwerra dinija.
U allura fil-kuntest ta' dan it-taqlib anke politiku issa illi ħall effett fuq kemm verament is-suq isuq waħdu, allura b'dan il-kunċetta modern liberalism beda diħel l-element ta' intervent kapitalista. Allura
intervent statali.
Statali. Allora, fil-kuntest ta' kollu.
Però xorta kien dajjef jiġifieri bħal intervent ma kienx wieħed effettiv ħafna. Ok, ġifieri ħana mlu ċara. Però żgur ma kienx l-istess sistema li kienet jadvoka Adam Smith.
Ola, fil-kontest ta' kollu snin wara bdejna nitkellmu fuq in-neoliberalizmu
xejn ġdid. Le.
Jew hemm passi
qabel. Jiena tkellim dwar is-sitwazzjoni bejn l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra dinija fejn kellok il-Great Depression fl-Amerika kellek ovvjament problemi ekonomiċi kbar anke minħabba ovvjament il-gwerra l-ewwel gwerra dinija u l-effetti tagħha fl-Ewropa. Kellek faqar, kundizzjoni ta' xogħol kienu terribbli ħafna drabi. Fatt kien hemm numru ta' biex ngħid traġedji fl-Ewropa wkoll dak il-perjodu. Sovjent kena t-tini gwerra dinija. Samax ovvijament se nispiega li xtħalna fija, daħlet fija d-dinjan, pero ċertament, wara t-tini gwerra dinija kienem xaħġa fil-fat li għatma seħħet l-istoria tal-ekonomija.
Li kienet?
Li kienet ovvijament intervent fuq bazi piuttost kbira, anzi massiccia, minna tal-estati. Apparti kellek il-Marshall Aid minnaħa tal-Amerika li kienet ovvjament ittejn permess ta' ixu ta' bonds fl-iżvilupp tal-Europa, però kellek politika iktar.
Insibu wkoll it-twaqqif ta' dak il-predeċessur ta' dak li huwa l-Bank Dinji, il-Bank għar-rikostruzzjoni wara l-gwerra għall-pajjiżi.
Però għandi kellek filosofija differenti ħafna. Iħtieġa li l-istat jagħti direzzjoni ekonomika iktar b'saħħitha fit-tfassir tal-politika ekonomika fl-Europa u mhux biss fl-Europa, anki fl-Amerika.
U dan wassal biex l-istati inkluż Malta, bidew jifformulaw dak li jgħidulhom id-development plans, il-pjani tal-iżvilupp kważi b'direzzjoni tal-gvern.
Eżatt, qed nitkellmu fuq epoka fejn ovvjament kellek il-famuż John Maynard Keynes, li influenza ħafna l-politika ekonomika tal-gvernijiet post-Second World War. U ovvjament kifet tajt inti, l-ħtieġa li kurem anki wkoll pjanijiet tal-iżvilupp, imma għabbażi tal-fatt li l-istat għandu jagħti direzzjoni iktar b'saħħitha minn dak l-inġi samma.
U din l-epoka baqgħet magħrufa wara l-modern liberalism.
Eżattament, hija l-perjodu ta' Keynesianism. Alright, jiġifieri għandek l-influenza kbira ta' Keynes fid-direzzjoni ekonomika tal-istati li ovvjament tal-gvernijiet kemm fl-Europa anke
l-Istati
Uniti tal-Amerika.
Kompla jinjetta il-ħsieb li kien faqqas fil-modern liberalism tal-intervent tal-istat, mhux biss intervent, anke direzzjoni.
Kien iktar ovvjament
mhux reazzjonarju l-gvern, proattiv.
Proattiv, kien iktar proattiv, anzi ir-rol tal-istat għandu jkun fundamentali. Alright? Dak kien il-perjodu fil-fatt li ddomina wara t-tieni gwerra sa s-sebgħinijiet pratikament. Alright? Jiġri għandek l-istat. Niftakru perkażu l-gvernijiet ta' Harold Wilson, alright, fil-Renju Unit. Ġifieri għandek preżenza qawwija tal-istat permezz ta' nationalization, etc. Dik ovvjament kienet l-ħsieb wara l-filosofija ta' Keynes.
Qed tgħid sas-sebgħinijiet.
Sas-sebgħinijiet.
Għaliex imbagħad fit-tmienijiet rajna l-teċer fil-gvern fl-Ingilterra u r-Reagan l-Amerika.
Qabel fil-fatt, qabel. L-ewwel qed nerġgħu mmorru fiż-żmien ta' Keynes. Keynes kellu in-nemesis tiegħu li kien Hayek, li kien ekonomista Awstrijak from the Austrian School, li dejjem kien jadvoka li fil-fatt totalment kontra l-dak li kien jgħid Keynes, l-istat l-interventi tiegħu għandu jkun biss minima, anzi biex jirregola permezz tal-liġijiet. U daqshekk biss m'għandux jagħti direzzjoni ekonomika. Ok? U allura minn hemm diġà kien hemm il-ħsieb li kollok the Austrian School il-ħsieb ta' Hayek li jiddomina wkoll fil-fatt imbagħad iddomina iktar minn
Hayek kien favur il-liberaliżmu klassiku
fil-fehmdejna. Ekku, eżattament, kien ispirat mill-liberaliżmu klassiku, però mbagħad kellu iktar idejat iktar sofistikati. Però kien kontra assolutament l-interventi mill-naħa tal-istat kif anke wkoll fil-fatt il-ħsieb ta' Keynes. Keynes il-mira tiegħu kienu ovvjament illi permezz tal-ispiża tal-spiża pubblika jgħinu wkoll biex jixpruna l-attività ekonomika u l-ora mbagħad inqas il-qatt. Allora nimxu bil-mod il-mod lejn full employment. Imma ovvjament li ġara kien fil-fatt illi dan il-ħsieb wasal għall-konklużjoni tiegħu lejn is-sebgħinijiet, fil-bidu tas-sebgħinijiet. U interessanti fil-fatt, il-ħsieb neoliberali, l-ewwel ma ddaħħal fil-fatt kien fiċ-Ċili. Jekk tiftakar
l-Amerika tisfi.
Eżattament. Ispirat minn Milton Friedman li huwa biex ngħidlek dixxiplu ta' Hayek, alright? The Monetary School, ġej minn dawk li sejħu Chicago Boys, alright, minn Chicago School of Economics. Il-fil-fatt daw ispiraw ideat neoliberali. U fil-fazi sperimentali tagħhom, anzi kien fil-fatt Pinochet, qed titkellmu ċili, taħt id-dittatur Pinochet. F'kuntest fejn inti semmejt l-Amerika Latina, fejn l-Amerika Latina dak iż-żmien sas-sebgħinijiet l-iktar, kienet dominata minn marxizmu.
Ġunti militari.
Ma kellu kukol, kellek bazzikament ispirazzjoni qawwija xellugija.
Soċjalista.
Eżattament. Imma mbagħad kellek il-ġunti militari, fosthom ovvjament ta' Pinochet. U Pinochet era li fil-fatt biex anki iwaqqaf din ix-xejra lejn ix-xellug fil-Amerika Latina, riet illi fil-fatt jiġi ispirat minn daħsib neoliberali.
Ġifieri, kontendi li ċelli serva ta' inkubatu għal neoliberalizmu li nsabu nexu fih illum jiena u inti.
U li mbagħad żviluppa, issa ħana nagħti definizzjoni ta' neoliberalizmu biex inkunu ċari. Ġifieri, hawnhekk qed nitkellmu sistema fejn il-suq finanzjari ma jkollhom praticamente ebda regolamenti. Fejn għandek privatizzazzjoni as opposed to nationalization. U ovvjament mbagħad qed tħares id-drittijiet fundamentali bħall-individwu. Però qed titnaqqas mbagħad l-idea illi l-istat jipprovdi għal minn ma jasax. Ma jasax jiġifieri mod għax m'għandux it-talenti.
Għaliex l-enfasi qiegħda fuq l-individwu mhux fuq il-komunità.
Eżattament, ekku. L-enfasi qiegħda fuq l-individwu mhux iktar fuq il-komunità. Waħsib oppost ħafna minn dak li rajna fil-programmi ta' qabel. Anki dak li ovvjament Kristu stess kien jgħallem
enfasizzaw
il-komunità.
U allura donnu li matul il-medda ta' żmien Keynes donnu tille fil-ġlieda.
Da, ġifieri, Keynes ma baqax biex ngħidlek il-filosofija ta' Keynes ma baqax tiddomina wara s-sebgħinijiet. U speċjalment mit-tmenijiet law. Daħlet dal-kunċett ta' neoliberalizmu. Li mbagħad fil-fatt ġie pratikat minn tisemmejt il-President Reagan
u
Margaret Thatcher. Li fil-fatt kienet reazzjoni għal żminijiet ta' sebgħinijiet fejn il-gvernijiet speċjalment ta' Harold Wilson iffaċċaw kriżi finanzjari kbar u kriżi ekonomiċi kbar ukoll. U allura reazzjoni kienet li adottaw daħsib tal-Milton Friedman u Hayek. Iġifieri l-idea neoliberali fejn is-suq isuq ma nħalluh ebda forma ta' regolamenti u fil-fatt ukoll ikollna politika fejn is-suq finanzjari u daw kapitali ma tantx nirregolawhom anzi nħalluhom joperaw b'mod liberu.
Biex aktar dan il-mudell ingħata saħħa u firxa globali insibu il-waqa tal-ħajt ta' Berlin u għallula l-isfaxxar tal-alternativa komunista mill-1998 il-qoddim.
Ekku, ekku, fifatt għalhekk mbagħad il-neoliberalizmu kompla jiddomina għax għandek is-sistema biex ngħidlek komunista li krollat. Ħlief għall-Ċina ovvjament, imma u l-Korea ta' Nord u pajjiżi oħra ftit pajjiżi oħra, imma essenzjalment fl-Ewropa krollat kollha s-sistema. Allura ovvjament l-alternativa kienet li nadottaw iħsib neoliberali.
F'dal kuntest imma l-Unjoni Ewropea bħala mudell ekonomiku ma pruvaċ tagħti wiċċ iktar uman lejn dan il-mudell neoliberali.
Ekku, fil-fatt
iktar soċjali.
L-oriġini tal common market, jiena dak iż-żmien kien common market, ma kienx Unjoni Ewropea.
Qed ngħidu hekk anke forsi semmija jirrelataw. Jiena missieri għal ħfillu meta konna niddiskutu l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien kien għax irriduna nidħlu fis-suq komuni. Laqas konna ngħidu għaj Unjoni Ewropea. Is-suq komuni, irriduna nidħlu fis-suq komuni.
Is-suq komuni kien fil-fatt l-għan ulini, però ma ninsawx il-forefathers tal-Ewropa kienu nies background biex ngħid anki ta' soċjaliżmu u anki background illi fil-fatt iħsib tagħhom soċjali kien jiddomina bħal Jacques Delors. Jiġifieri dak kien il-bażi li fuq kien fuq biex ngħid il-bażi li fuq mbagħad inbniet
il-suq komuni huwa differenti minn dak Amerikan.
Huwa differenti, mhux għal kollox differenti, għaliex għax ħaġa fil-fatt li ma semmejtx meta tajt il-definizzjoni ta' neoliberalizmu huwa l-aspett li ovvjament il-rwol tal-istat inraznuh. U dan iwassal għall-austerità. Tantu hekk fil-fatt li fil-2008 meta kien il-kniżi finanzjarja li hija r-riżultat tal-fatt li ma kellek ebda regolamenti ta' s-suq finanzjari u kapitali. naraw xifat dak li ġara l-Amerika u pajjiżi fl-Ewropa, kellek kollass totali tas-suq finanzjarju. Tal-banek, eċetera, tan-numru tal-banek kbar, eċetera. U dak fil-fatt għaliex ma kienx hemm ebda regolamenti effettivi biex inħarsu ovvjament jew biex nevitaw li konna dak tip ta'
diġà kriżijiet twassalni għal mistoqsija li għandi mħejja għalik, għaliex kif jgħidu l-munita dejjem fija żewġ naħar. F'dan kuntest, li huma l-benefiċċji u l-iżvantaġġi ta' neoliberaliżmu. Żgur li kien hemm min jista' jitqis rebbieħ fis-sistema u żgur li hemm min jista' meqjus bħala l-vittma tas-sistema.
Ara, il-vantaġġ ewlieni u f'għaddana waħda minn raġunijiet għaliex għandek numru ta' partiti politiċi li jinsistu li nżommu l-sistema neoliberali hija l-fatt li jingħatejn biex tixpruna l-attività ekonomika. U speċjalment l-investiment kapitali minn kumpaniji kbar. U anke fil-kuntest ta' globalizzazzjoni naraw trasferiment ta' kapitali minn pajjiż għal ieħor. Issa dak kollha huwa biex ngħidlek huwa xprunat mill-kunċett neoliberali. Illi allura jwassal ukoll iva għal tkabbir ekonomiku.
Opportunitajiet ta' xogħol.
Opportunitajiet ta' xogħol. Speċjalment.
Tajt tal-foreign direct investment.
Ukoll, żgur, l-investiment li jiġi minn pajjiż għal ieħor. Foreign direct investment, dak huwa permess ukoll biex ngħidlek xprunat mill-kunċett neoliberali li għandek ukoll swieq miftuħa. Alright, dawn huma kollha aspetti li jwasslu għal vantaġġ.
Tkabbir ekonomiku, forsi nisin għallaw mil-faqar.
Eżattament, l-enfasi iktar qawwija fuq produttività. Ok?
Allura żiet l-effiċjenza.
Żiet l-effiċjenza, żiet il-valur miżjud, żiet potenzjalment id-dħul għall-individwi.
Kwalità innovazzjoni tal-prodotti.
Eżattament. Però ovvjament dan jfisser li inti bħall-individwu jekk ikollok suċċess timxi, timraħ. Ma jekk inti bħall-individwu m'għandek suċċess, jew m'għandekx il-kapaċità biex ngħidlek.
Jew m'għandekx l-opportunità.
Jew m'għandekx opportunità, tispiċċata għalura.
Mela naħa l-oħra tal-munita.
Tispiċċata għalura. U allura mekk f'dak il-kuntest fejn allura l-istat ma tantx intervjeni, se jkollok ovvjament kategorija ta' nies li għawlura. Jitħallu by the wayside.
Għanna fuq raġodda.
Eżattament. Ġifieri
hemm min inqala l-liberaliżmu hu min inqala u min faqar.
Ekku.
U wellet fuq raġodda.
Eżattament.
Jew inkella kif iħobb jgħid il-professur Reverend Father Charles Taboni li kien magħna f'dis sens ilha, id-diskrepanza bejn dak li għandhom dak li m'għandhomx qiegħda kull darba tiżdied ukoll.
Huwa fatt li imma dak għal iktar ġej minħabba globalizzazzjoni aspetti bħal dawn, ġifieri li huwa wkoll biex ir-riżultat tan-neoliberaliżmu. Liberalizmu li kollok distak bejn minn huwa sinjur minn huwa għani ħafna u ovvjament li huwa f'qir.
Naħseb li wkoll sintomu ieħor tal-neoliberaliżmu huwa dana l-psikoloġija individualista, kulħadd jipurtaħ minnu nnifsu u xalajni
mill-komunità. Dina daħlet ukoll.
Allora tanqos is-solidarjetà. Ibatu trade unions.
Ekku. Fatt biex ngħidlek il-trade unions l-iktar biex ngħidlek li ġew minati. Konsegwenza ta' gvernijiet ta' Thatcher l-iktar u ta' Reagan, Thatcher ovvjament fil-Renju Unit u Reagan fil-Stati Uniti tal-Amerika. Imma il-kunċett neoliberal fil-fatt innaqqas is-saħħa ta' trade unions. Għaliex ovvjament fil-waqt li Keynes jenfasizza ħafna fuq l-aspett ta' full employment u li ovvjament ma jkunx hemm daqstant flessibilità fit-tfassil u biex ngħidlek kif qed jasal biex jingħataw il-pagi u l-valur tal-pagi, il-neoliberalizmu fl-aspett tal-pagi tiddomina l-aspett ta' flessibilità. Iġifieri ma huwa kontra il-minimum wage per każu, huwa kontra li jiġu standards ta' ċertu pagi.
Ftehim kollettiv.
Mhux neċessarjament kontra l-ftehim kollettiv, imma li jkun hemm ċertu minimum standards ta' kundizzjonijiet ta' xogħol li applikaw across the board. Dak il-neoliberalizmu huwa totalment kontra. Collective agreement huwa biex ngħidlek huwa importanti biex isaħħaħ drittijiet tal-ħaddiema, però ċertament jekk nieħu eżempju bħal Rumanija, saf ftit sinilu n-numru ta' collective agreements kien ferm iktar milli kellhom illum.
Għax hemm il-performance agreements.
Le, ir-riżultat huwa li l-Rumanija, malli daħlet fl-Ewropea, sar numru ta' investiment. l-USMN Foreign Direct Investment, sawa. Pero ħafna mill-investiment kien fil-fatt biex jisrutta il-fatt li l-pagi kienu baxxi komparat ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. U allura ma kien hemm skop li jsiru collective agreements. Għaliex l-idea tal-Minet Investa huwa li jżomm il-pagi jista' jkun baxxi inkella se jitlef l-azjenda titlef il-kompetittività tagħha. U allura r-Rumanija jkollha problemi fis-sens li ma jkunx hemm biżejjed impjiegi għaħdiema tagħha. Allora, il-focus hemm kien fil-fatt biex pajjiż bħal-Rumanija il-numru ta' collective agreements mhux jikber jonqos għaliex il-numru ta' impjegati li qegħdin fuq paga baxxa iżdied mhux naqas minndu l-Unjoni Ewropea minndu r-Rumanija daħlet fl-Unjoni Ewropea. Għaliex tiddependi Rumanija tiddependi ħafna fuq foreign direct investment fejn fil-fatt il-ħaddiema jitħallsu pagi baxxi.
Anka fġieħ il-famuża kompetittività internazzjonali.
Puntu. Ma il-fattu Rumanija tiddependi minn dan l-impjiegi u minn dak tip ta' investiment, il għaliex għandek popolazzjoni relativament kbira.
Ma din anka Malta tlaqat minnha ġifieri nsimgħu il-politiċi jgħidu isma' il-pagi nżommuhom u ma nollhomx daqstant għaliex iridu nżommu pari passu fil-kompetittività internazzjonali.
Però ma nistgħux diffiċli biex qabel Malta ma' Rumanija. Rumanija għandek il-manifattura huwa ferm iktar importanti pala percentaġġ tal dak jikkontribwixxi mis-servizzi. Imma għandek popolazzjoni fejn tiddependi ħafna minn dak tip ta' impjieg. Alright, illi huwa ċirkostanzi pjuttost differenti mill-kuntest lokali.
Ħalli nieħdu daqsxejn ta' pawsa jiena u inti Dr. Van Brockdorf u inħallu issa l-ħsibijiet ta' Father Mark Montebello illi kif ħafna tafu intkom semmija huwa bniedem voċiferu ħafna fil-ħajja pubblika. U jitkellem ħafna dwar kwistjonijiet politiċi u ekonomiċi. Aħna għażilna silta mill-blok ta' Patri Montebello u din is-silta appunti jisima it-tnessija tal-ferħ. Hekk jisima it-tnessija tal-ferħ. U qiegħed jispjega kif is-sistema neoliberali qiegħda ċaħħad lin-nies mill-veru ferħ. Ħan nisimgħu din is-silta u mbagħad nikkummentaw aħna dwarha aktar tard. Il-filosofija neoliberali tas-sistema ekonomika kapitalista irnexxiela tnessi lil dawk kollha li ħadd fitilhom moħħhom u qalbhom x'inhu l-ferħ tassew. In-nies saru qishom magni ta' konsum li minn idejhom ittieħdulhom il-mezzi li bihom setgħu jipproduċu il-kondizzjonijiet il-ferħ u l-ġejjieni ta' ħajjithom. Il-kapitaliżmu neoliberali huwa l-akbar oppju li qatt teżista u l-effetti tiegħu qatt ma kien hawn suċċess akbar minnu. Ħafna minna jilabu għata niskuntenti, jgħamlu sforz kbir biex jidru ferħanin. Bosta minna jgħatu għaxxalar, għali għaxtrit il-flus. Bħafna xorb, sess, vaganzi u kull xorta ta' dbaħrit ieħor. Jgħamlu dan biex jistriħu mit-toqol u t-tensjoni ta' xol u biex jieħdu ftit tal-gost kif jistaw li l-in mir-rutina pedantika u tqila tax-xogħol. Wara din il-btala żgħira, ġifier il-weekend, jerġgħu lura r-realtà, għall-pis ta' kuljum, għat-tiranija tas-suq.
hija l-esperienza ripetuta ta' ħafna minna li jidbalu jaħdmu minn sbiħalla sa filgħaxija. Ħalli jaqilgħu erba' soldi tajba biex imbagħad ikunu jistgħu jiefqu mix-xogħol u jonfqu dak li jkunu qalgħu matul il-ġimgħa. Dak li taqla' qiegħed matul ġimgħa tonfqu l-oħra f'weekend. Il-raġunament huwa msejjes fuq is-suq kapitalista. Illum miżmum fuq wiċċ l-idejn bil-filosofija neoliberali tiegħu. Hekk iridna dan is-suq. Iridna biss snien f'magna kbira li tagħmel il-profitti bis-super profitti lil min hu fuq u lil min qiegħed fis-seta. Imma min huwa taħt jiġifieri il-biċċa l-kbira minna flimkien ma' eluf ta' miljuni oħrajn madwar id-dinja, minn hu minn taħt irid biss isefter u jinkera fix-xogħol għal ħadd ieħor. Ma jistax jagħmel mod ieħor. Is-suq huwa t-tiran ta' ħajjet il-biċċa l-kbira minna li tħallna biex nibqgħu f'din is-sistema kapitalista li jimpurta biss minna n-nifisa. Iżda fl-istess waqt hija sistema li tagħtik il-momenti ta' illużjoni li għandek bżonn, momenti ta' mistrieħ mix-xogħol ngħidu aħna, momenti ta' divertiment, momenti ta' tnessija. Momenti biex taparsi tkun kontent, taparsi għandek il-lussu tal-għażla, taparsi tkun ferħa. Is-soċjetà tagħna saret waħda depressiva. Tnessiet x'inhu li għamilha ferħana. Tnessiet min hi u għalfejn teżisti. Tnessiet ukoll għalfejn jeżisti x-xogħol u saħansitra għalfejn jeżisti d-divertiment. Il-kapitaliżmu għamilha soċjetà perversa li ttelfet it-triq u ma taħafx issiba lura. Soċjetà illupjata biex taqdi u tpaxxi. Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudios ta' Campus FM għandi lill-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija Dr. Philip von Brockdorf. Dr. von Brockdorf, għadna kemm smajna l-ħsibijiet ta' Father Mark Montebello dwar kemm in-neoliberalizmu joffri illużjoni u jsejjaħlu l-akbar oppju li qatt teżista. għalli xjattik l-illużjoni li għettejx ħajja tajba, għettejx kuntent u ferħan, imma finalment mur tfittex u ma ssib xejn issib biss id-depressjoni. X'inhu huma l-ħsibijiet tiegħek għal dak li qal Father Mark? Għandu raġun jew?
Le, għandu ħafna raġun fis-sens ovvjament is-sistema kif żviluppat matul is-snin hija fil-fatt li inti bħala konsumatur. Dan minħabba l-fatt li kumpani kbar jimmanifatturaw ċertu prodotti li dejjem jinbidlu. Allura inti bħala konsumatur qatt min tkunten bl-aħħar biex ngħidlek mudell jew aħħar prodott għax dalwaqt ħireġ prodott ġdid. Allura hemm jista' jkun malajr ovvjament meta jinbidel il-prodott inti tmur għall-aħħar prodott li fil-fatt ġie manifatturat.
Każ klassiku huwa il-mobile
per eżattament, jew ovvjament ċertu prodotti relatati li jinbidlu regolarment anke karozzi jinbidlu il-modelli ta'
karozzi.
L-idea ovvjament hija li dejjem inti tixtieq tbiddel, right? Għax dak waħseb li qatt min tkuntent bl-aħħar modelli għandek imma tant dejjem jiżviluppaw l-affarijiet għal dejjem tmur għall-oġġett iktar ġdid. Dak fil-fatt huwa ħsieb konsumista. Imma fl-istess waqt wieħed jara ovvjament ċertu vantaġġi fiha wkoll. Mhux inċisament tal-konsumaturi, ma iktar mill-att l-aspett teknoloġiku u l-investiment li jsir biex dejjem niżviluppaw teknoloġija iktar avvanzata, eċetera. U dak jirrikjedi ċertu riċerka u ċertu investiment. U ma jkunx hekk jekk inti fil-fatt ma tagħmilx dat tip ta' investiment fir-riċerka, eċetera, l-affarijiet ovvjament jitilfu l-appell tagħhom.
Il-konsumiżmu iġib ferħ, iġib sodisfazzjon minħajja.
Imma dak
għallik dejjem
huwa l-preparazzjoni tal-individwu. Għas-soċjetà li għedin fija. U mhux neċessarjament ovvjament l-individu għandu ħafna influenzi, però naħseb hawnhekk huwa l-edukazzjoni kif wieħed jippreparar ħeri ruħu għal dasta t-tafat, il-fatt li għedin dejjem bombardjati minn prodotti ġodda li ovvjament għedin hemm biex il-konsumatur idaħħal fil-but u joħroġhom biex jixtri l-aħħar teknoloġija, l-aħħar prodott, ecc.
U jisegwixxi autokontroll jew inkella llum anke bis-sistema aw bid-dottrina tal-behavior economics fejn il-bniedem iktar milli huwa razzjonali, iktar huwa istintiv fil-mod ta' kif jinkonsum.
U qabel miegħek hemmhekk, jiġifieri ħana nitkellmu fuq rational behavior. Fatt il-konsumatur jew individu is anything but rational in many ways. Fis-sens
li l-kapitalisti jesplojtjaw
ir-realtà. L-individu fil-fatt mhuwiex razzjonali, għax kieku razzjonali mhux jibdi l-karozza kull sena.
Laqas ipejjek, laqas ikol hamburger.
Eżattament, ekku. Jew ikol ċertu prodotti li huma junk food biex ngħidu hekk li jagħmlu iktar sara milli ġid. Imma iva, l-influenza speċjalment tal-marketing li effettwaw il-behavior kif ovvjament wieħed jirreaġixxi, speċjalment meta tkellmu fuq prodotti ġodda, hemmhekk ovvjament huwa ma nerġa' mur għal punt li kont nagħmel. Il-preparazzjoni tal-individu.
L-edukazzjoni l-università. Hawnhekk għandna responsabilità kbira. Diġà referejt għalija inti il-globalizzazzjoni, x'rabta tara bejn il-globalizzazzjoni u n-neoliberalizmu u jekk it-tisħib ta' dawn iż-żewġ kunċetti u wiex kif forsi xi ħut jgħidu li huwa l-imperializmu l-ġdid. Illi flok għanna imperaturi, għanna dawn il-global brands, għanna dawn il-transnational companies, illi essenzjalment edin jifgaw l-ekonomiji domestiċi.
Jifgaw sa ċertu punt, għax il-globalizzazzjoni huwa wkoll ġab jew ukoll kummerċ ħieles jew kummerċ jew ftehim ta' kummerċ bej biex ngħidlek għandu nużem iċ-Ċina u l-Istati Uniti tal-Amerika. Vera, ovvjament l-aħħar xhur kien hemm problemi biex jintlaqa' ftehim, imma huwa ċar, huwa fatt ukoll li hemm ħafna investiment Amerikan fi Ċina illi fil-fatt biex jisfrutta suq enormi ta' Ċina. Li dak huwa riżultat ta' globalizzazzjoni. Imma fl-istess waqt kieku ma kienx dak l-investiment, l-ekonomija ta' Ċina ma tikbirx brata palma kibred dal-axħar 30 sena.
L-investiment Amerikan?
Amerikan, Ġappuniż, Korean, eċetera. Mhux jiġifieri l-investiment mhux l-Amerika biss, imma hemm ukoll speċjalment għall-Ġappun, ukoll fiċ-Ċina. U wieħed jiskanta fil-fatt għaliex l-azjendi Ġappuniżi ma nistgħux l-istorja ta' kunflitt bejn il-Ġappun u Ċina. Għal diversi snin.
Ġifi interdipendenza ekonomika ġib paċi fil-reġjun.
Imma eżattament, il-fatt li għandek dal-investiment, dal-kummerġ bej pajis u ieħor, dan ifisser allura li ġib anki stabilità, a parti stabilità ekonomika, imma anki stabilità f'dak kienu x'qasamma
ġeopolitika.
Ġeopolitika, fil-fatt, il-riskju ta' gwerra. Mondiali ton osma ta' jkun hemm.
Ġifieri ma taqbilx li l-globalizzazzjoni hija imperializmu modern. Kif jisostnu xuħu?
Imma aspetta imperializmu, imma fis-sens imma l-vantaġġi tiegħu nerġa' ngħid jiżbo l-vantaġġi. U dal-fatt wera fil-fatt li kemm li ġab ħafna stabilità ġeopolitika. Alright? Iktar minn qatt qabel.
U l-istabilità ġeopolitika ġib ukoll tkabbir ekonomiku għax waħda
tifsa. Ħanu du każ reżu l-Vjetnam. Il-Vjetnam rajna fil-fatt il-gwerra tal-Vjetnam fil-aħħar tas-sittinijiet u s-sebajnijiet. Illum il-Vjetnam hemm ħafna investiment Korean, Ġappuniż, eċetera. L-allura hemm interess li jkun hemm ċertu stabilità fil-reġun u dan allura jfisser anke permezz tal-globalizzazzjoni li jinqas ir-riskju ta' gwerer. U dak huwa biex ngħid l-aspett pożittiv, jiġifieri mhux kollox negattiv marbut ma' neoliberalizmu u globalizzazzjoni, anzi mhux wieħed ikun naħseb mod objettiv ħafna kif iħares lej żviluppi u l-fatt li vera huwa.
U l-opinjoni tiegħek tittati appis għaliex inti tistqal pubblikament li inti ekonomista li tifavorixxi l-mudell ta' Keynes.
Appuntu. Appunto, ġifieri naraw qed inħares ukoll il-vantaġġi li ġab magħhom, li ġabet il-globalizzazzjoni. U dan ma nistgħux ignoraw għax huwa fatt li fil-fatt wassal għal ċertu stabilità kif għadna qabel ġeopolitika.
Tajjeb li nisimgħu diska li għażilna għal programm tal-lum din id-darba se nsammalkom ftit Rhythm and Blues fuq stil funky, id-diska ta' Rick James. Money Talks.
Money talk.
Money.
Money.
I
top.
Għadna kem smajna l-Rick James mill-1982 id-diska Money Talks. Edin lejn l-aħħar kwart tal-program tal-lum, il-lum edin niddiskutu il-politika u l-ekonomija neoliberali miej fl-istudio għandi l-Dr. Philip von Brockdorf. Ħafna mhux biss igergru, imma lest li protestaw fit-toro anka xi kultant b'mod violenti kif naraw fuq it-television kull meta jkun hemm xi laqgħa tal G8 jew G20 għax illum kibru kontra l-ħakma neoliberali ta' żminna. Imma sewwa sew. Teżisti alternattiva għal prattika neoliberali fil-qasam politiku ekonomiku. Ġifri, veru għanda l-iżvantaġġi tagħha, veru għanda id-difetti, l-limitazzjonijiet, il-vittmi tagħha. Imma jekk inneħħuha din, se jieħu posta.
Huwa diffiċli ħafna wieħed jgħid li jekk jeżisti teżistix alternattiva effettiva, jien ma ngħidx li teżisti. Għax kif kont qed ngħidu qabel fil-fatt li llum tant hemm ċertu dipendenza, interdependenza minn pajjiż għal ieħor, li kull pajjiż għandu l-interess il-fatt li jkun hemm ċertu stabilità ekonomika eċetera. Ma ninsawx ukoll anke Ċina li hija għandek reġim komunista abbraċċa s-sistema neoliberali, x'fidan dan huwa fatt u ħadd ma jista' jiġtu. Issa li hemm bżonn fl-opinjoni tiegħi mhux ngħidu neoliberaliżmu nkissru infarku eċetera. Naħseb dik hija xi ħaġa li very short sighted.
U tista' twassal għall-anarkija.
Puntu anarkija plus li l-istabilità ġeopolitika semajna qabel titkisser.
Li twellet il-faqar.
Eżattament, u li toħloq perikli kbar u possibilità ta' konflitti reġjonali u possibilment ukoll gwerra dinija wkoll. Li wieħed jitqgħod attent allura meta wieħed jitkellem fuq alternattiva. Li hemm bżonn però huwa fis-sfond neoliberali nindirizzaw in-nuqqasijiet li qed tiffaċċaw preżentement. U hawnhekk nieħu paġna minn dak il-fatt li l-istess l-Unjoni Ewropea tipproponi li ddaħħal a European Pillar for Social Rights, bil-Qorti Ewropea għad-drittijiet soċjali, fejn infittizzaw ħafna l-aspett soċjali, drittijiet soċjali, id-drittijiet ta' trade unions, id-drittijiet tal-individu wkoll, anki ta' minoranzi, ta' dawk li emigraw minn pajjiż għal ieħor, hemm bżonn iktar ta' enfasi fuq dal-aspett. U allura hemmhekk iva hemm bżonn nagħmlu ferm iktar milli qegħdin nagħmlu llum.
L-Obamacare. Fi żmien President Obama biex iddaħħal ir-riforma fil-qasam tas-saħħa kienet f'dan ir-rigward f'din id-direzzjoni biex jagħti wiċċ iktar huma lill-mudell ekonomiku Amerikan.
Però anke reċentement qed naraw ġifieri gvern konservattiv fir-Renju Unit illi xorta tipproteġi il-sistema il-National Health Scheme li ġejja mill-ħsieb ta' Beveridge semmejna qabel. Li hemmhekk ukoll hemm ir-rikonoxximent tal-fatt li l-istat xort għandu preżenza importanti u hemm bżonn insaħħuh dik il-preżenza hemm bżonn insaħħuha fid-diversi sferi tagħha.
Jiġifieri d-dinja qed iddur dawra tont u kważi rġajna wasalna għal modern ekonomik, għal modern liberalizm meta għedna bejn iż-żewġ gwerer kien hemm bżonn l-intervent tal-istat. Breazzjoni għal-liberalizmu klassiku?
Mux esattament, naħseb iktar n-għandattaw kunċetti kejnezjani. Għan it-tik eżempju, solo għasemmejna krizi finanzjarja tal-2008, li wassab fil-fatal kollas kważi finanzjarju, kien hemm bżonn intervent massiċ mill-istati. Xrajna, ovvjament, post-2008, rajna regolamenti ġodda finanzjari biex jipproteġu, ovvjament, il-swiq finanzjari ma biex nevitaw ikonom kollass ieħor ta' sistema finanzjari. Dak huwa eżempju kif ovvjament wieħed iddaħħal ċertu regolamenti jsaħħal il-preżenza tal-istati u anke wkoll ta' qaddiet li biex ngħidu huma supranazzjonali, okay, biex jissorveljaw l-operat ta' ċertu swieq. Jiġri ma jħallux allura s-swieq dal-kas finanzjari jirregolaw l-inom infusom imma jkun hemm regolamenti stretti ħafna biex again dak huwa kunċett kejniżin. Allura hemmhekk qed naraw fil-fatt li dal-ħar snin, speċjalment wara l-kriżi finanzjarja tal-2008, il-preżenza tal-istati saret aktar qawwija.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew
dejjem fis-sfond neoliberali.
Il-sistema neoliberali qiegħed hemmhekk biex tibqa' għall-inqas fil-mod ta' kif qed jiżviluppaw l-affarijiet. Però trid riforma. U r-riforma li qed tikkontent inti għandha skontin minn dak li qed inti żewġ kolonni ewlenin. Għandek il-wiċċ soċjali, il-wiċċ uman. Ma l-iżvilupp ekonomiku irid ikun hemm l-iżvilupp soċjali tal-dinjità tal-bniedem. U t-tieni wieħed huwa r-regolarizzazzjoni tas-swieq biex ma tħallix is-suq isuq imma tikkoreġi b'mod effettiv u tkun proattiv mhux reazzjonali.
Eżattament, ekku.
Dawk qed tikkontent.
Hemm aspett ieħor, id-demokratizzazzjoni, speċjalment.
Iva tissemma din.
Speċjalment f'kumpaniji, ġifieri jkun hemm shareholding li huma aktar biex ngħidlek jitqassam fost iktar shareholders u mhux jiddominat minn ftit.
Ma hawnhekk ma minn niġġiex passilura jiena niftakar li fl-impjieg li kelli qabel kien hemm il-proċess ta' direttur ħaddiem fejn wieħed mid-diretturi konna nivvutawlu għalih.
Mhux eżattament.
Esperimentajna ma ħlaqniex ma ġibniex riżultati mixtieqa f'dik li hija kooperattivi pereżempju li huma l-qalbek ukoll. Ġifieri kien hawn xi tip ta' inizjattivi f'dan rigward imma ma' żmien mietu.
Ekku. Li hemm bżonn allura nerġa' nħarsu lehom pala options, imma mod partikolari importanti di democratization ta' shareholding. Dak huwa fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna biex kumpaniji kbar ħafna titnaqqas biex ngħidlek l-idea li huma fuq kulħadd imma jifetħu iktar għal shareholding privat.
U taqbel per eżempju li ċertu ħaddiema flokkina taw bonus per eżempju taw shares fil-kumpanija
u bħadikunu. Option uħra li tista'
u għaw minna ħaddiema u għaw kumpanija kbar li ħadmuwa.
Ekku.
Bħal ma soltu namel sen saqsik fl-aħħar żewġ minuti tal-programm domanda ipotetika. Kieku kellek tkun mod is-seta maġika illi tbiddel xi affarijiet fis-sistema liberali li ma kienu jkunu dak it-tliet fatturi li kont biddel immedjatament.
Fil-fatt tiġa semmejt uħud minnhom, anzi semmejt l-importanti li nitkellmu fil-kuntest tal-Ewropa sa. L-Europa tfittex iddaħħar u timplementa il-pilastru Ewropej għad-dritti soċjali, jekk huwa fundamentali biex inqas l-effetti negattivi.
Dan bħalissa qed jiġi negozjat.
Le, huwa
jew infurzat.
Il-proposta tagħhom ġew maqbula. Però s'issa il-Kunsill, jiġifieri il-Kunsill tal-Prim Ministri, għadu ma adottax il-prinċipi li ġew maqbula dwarhom. U hemm bżonn li nibdew naħdmu mod serju biex nibdew nimplementawhom fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa punt importanti. L-aspett ieħor huwa li l-gvernijiet, l-istati membri, dejjem fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, ma anki biex ngħidlek barra mill-Unjoni Ewropea jkunu iktar demokratiċi.
Id-demokratizzazzjoni, il-referendum, u anke l-ekonomija trid tkun iktar demokratizzata.
Ekku, l-ekonomija fil-fatt li jkun hemm iktar parteċipazzjoni mis-sħab soċjali fit-tfassil tal-politika ekonomika. Li wkoll hija biex ngħidlek hija l-oriġini tagħha wkoll hija mill-pilastru Ewropej.
Iżjed kooperazzjoni, iżjed wiċċ uman, iżjed stabilità. Iżjed regolarizzazzjoni favuri sewwa, iżjed enforzar tal-kodiċi tal-etika u fuq livell personali iżjed kuraġġ biex narfu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin.
Grazzi, grazzi ħafna, Professur Von Brockdorf illi kont magħna dal-għodu, kien tal-akbar pjaċir tagħna li nilqgħu magħna u naħseb li wkoll semmija ħadu gost u anke servihom ukoll ta' eżerċizzju taħsib dak li jedna dal-għodu dwar l-ekonomija neoliberali ta' żminna. Grazzi tant ħafna lis-semmija tagħna ġentili li mhux biss jisimgħuna ma jikdbuna wkoll il-kommenti tagħhom iwafquna fit-toroq u jgħidulna kif qed jintlaqa b'mod ta' stand pożittiv din is-sensiela ta' programmi agora illi għandha produzzjoni kemm tad-Dipartiment tal-Public Policy u wkoll ta' Campus FM. Jiena b'mod partikolari bħal dejjem nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm tal-lum Jordi De Bono u Reden Tabdilla u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor agora.
Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Mi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.